Du lytter til et podcast fra FC Københavns Fanradio. Programmet med tid til detaljerne.
Normalt i fodbold, så er sejre altid det bedste, fordi så bliver man rigtig glad, når ens hold vinder. Men nogle gange, så er det ikke nok. Det var det ikke den anden dag i Silkeborg, da vi desværre røg ud af pokalturneringen alt for tidligt med en 2-1-sejr. I morgen, så skal den forhåbentlig også stå på sejren, når Galatasaray fra Tyrkiet kommer på besøg i parken i denne års udgave Champions League i den sidste kamp i gruppespillet. Og alt er i sandhed på spil. Du lytter til FC Københavns Fanradio. Velkommen indenfor. Mit navn er Jonas Hans Folker, og jeg har sat mig bag mixerpulten, så lyder jeg som en DJ fra et svindende tid, til denne udgave nummer 443, mandag den 11. december 2023. Jeg har to gæster, og i denne gang hedder de ikke det samme til fornavn, hvilken henrivende lykke, fordi det blev noget rod, sidst vi var her i mandags i sidste uge. Der havde jeg med besøg af to gange Michael, men i dag har jeg den ene på besøg igen. Michael Milhøj, velkommen til.
Jo, mange tak.
Og så har vi en anden gæst, der heldigvis hedder Michael Nicolaj Ingemann. Velkommen til dig også.
Tak skal du have.
Det gør det lidt nemmere, når jeg skal forsøge at hjælpe vores medfans og lyttere til at forstå, hvem der har sagt hvad. For jeg lovede, jeg ville sige Milhøj og Michael, men det kunne jeg ikke holde. Fordi jeg forsøger at tage omtale folk ved fornavn. Så det er lidt nemmere i dag. Det var en pokalweekend, hvor der var lidt overraskelser, og der var gang ind rundt omkring. Blandt andet så fik Andreas Bjelland et... I hvert fald for mig lidt underligt rødt kort. Eller var det? Jeg endte med at se det en del gange i nogle slows i nogle videoer. Han var lavet sådan en fratagelse til oplagt scoringsmulighed hjemme mod Fredericia efter 1 minut.
28 sekunder, tror jeg nærmest det var.
28 sekunder. Han fik ikke gang i de langsomme, stive stænger. Og så fik han taklet bolden, og så vurderede dommeren, ligesom jeg, at han løftede benet bagefter og tog manden, og så røg han ud. Og så røg Lympi ud. Ja. Meget overraskende i virkeligheden. Hvad der var mere glædeligt samme dag, var jo, at Brøndby også røg ud. Det kan jeg godt sige for mit eget vedkommende. Det synes jeg var...
Ja, det løftede... Det løftede
din
weekenden lidt mere.
Din søndag?
Ja, en smule.
AGF lavede nærmest en gentagelse af, hvad de lavede mod os herinde i parken, har jeg lyst til at sige. Simpelthen med at forsvare heroisk, og så få puttet et dødboldsmål ind, efter de har gået det 2 gange i den første kamp. Nærmest som mod os jo.
Og de spiller.
Det er sådan, de spiller, og det er de gode til lige nu. Men lad os i stedet for at spole tiden tilbage til lørdag aften kl. 19 i Silkeborg. I en kamp, hvor vi skulle vinde minimum 2-0 for at gå i forlænget. Og hvis vi vandt med 3 mål i den nær kamp, så ville vi gå direkte videre til den næste runde i pokalturneringen. Michael, det var en startopstilling, som jeg får lyst til at sige, sådan rimelig meget lignede, hvad jeg forventede, på nær lige på en enkelt plads. Eller det vil sige, der var flere, fordi en ting er startopstillingen og andet er formationen. Men der var i hvert fald én spiller, som overraskede mig meget, og det var Victor Froholt på venstre ving. Og jeg har prøvet at komme på det, du har prøvet at komme på det. Hvornår har vi sidst haft en venstrebenet venstre ving? Og jeg er stadigvæk ikke kommet frem til noget godt svar. Det kan være, at Nicolaj lige kan sidde og gruble lidt og se, at han ryster bare på hovedet.
Jamen, det er fordi, jamen, han er jo både højre og venstre benet, ikke? Er det ikke equal good foot?
Så jo, det kan godt være, men jeg ved ikke, hvorfor jeg tænker ham som venstre ben. Det kan godt være, at det faktisk er forkert. Ja, så kan det være, at der er nogen, der når til at lytte til nu, der siger, nej, dreng, han har begge benet.
Jeg tror, jeg fik tudet ørerne fulde af kollegaer hernede fra i lørdag, som at han var tofodet, eller hvad fanden man kalder sådan noget.
Ja. Okay. Det kan også godt være, at vi bare skal gå med det. Vi er ikke kommet på, hvornår vi sidst har haft en. Jeg tænker straks Carsten Fredegård eller sådan noget.
Jeg tænker Oviedo. Han var jo
Han var ligesom han meget vesterbakke, ikke?
Jo. Man lå der tit foran grøn kær, lige inden han blev europæisk skolet, ikke?
Ja, det er rigtigt. Og den der træningskamp nede i Malaga, hvor han egentlig var central midt. Og sådan, han sejlede rundt, sagt. Det var lidt sjovt.
Ja, lige præcis.
Men Victor Froholt på venstre vingen. Men Michael, det næste var også, at vi stillede i en 3-4-3. Hvor overraskende var det for dig?
Det var ret overraskende. Altså, der var jo nogle ting, man jo gerne ville have svar på, da startopstillingen kom. For det første jo, hvor seriøst man ville tage den. Nu synes jeg, måske Næstrup jo egentlig havde tilkendegivet, at man ville spille sin chance her. Også selvom man var bagud 2-0. Men der havde mange spekulationer, i hvert fald udefra, i forhold til, om skulle man tabe den her kamp med vilje, eller skulle man, altså sådan nærmest, eller skulle man bare give køb på den, fordi man havde galler, eller ej.
Prøve lidt mindre.
Ja, lige præcis, ikke? Og sige, at det er gallerkamp, der er den vigtigste. Og der fik man jo ligesom bekræftet, at man vil spille sin chance fuldt ud. Det synes jeg er fair at sige. Og så var det vel egentlig forfriskende nok, at vi fik ændret formation. Ikke at jeg synes, at nødvendigvis at det er det, vi behøver at gøre hver gang, men vi fik da i hvert fald sat det op på den måde, at vi også fik, synes jeg, Cornelius lidt mere i spil. og kunne bruge det her, den her fysiske del af spillet noget mere. Det var i hvert fald det, som taktikken afslørede, da vi først kom i gang med kampen.
Ja, det må man sige. Jeg er i hvert fald meget, meget enig. Hvordan synes du, vi i forhold til den første kamp, Nikolaj, hvor vi havde noget svært ved at håndtere Silkeborgs, jeg kalder det skabelonfodbold, og det kan lyde negativt, det skal lige siges, det er det ikke. Det er fordi, de er pisse dygtige til at gøre lige præcis det, de øver sig på at gøre hele tiden. Hvordan synes du, vi fik håndteret det med den her anderledes formation?
Jamen, det må vi sige, det fik vi jo håndteret utrolig godt, fordi Silkeborg fik faktisk intet spil til at fungere i 45 minutter.
I første halvleg har vi 65% boldbesiddelse. I stedet for at læse op, hvad vi har, så vil jeg læse op, hvad Silkeborg har. De har et målforsøg, 0 på mål, 0 forbi mål, et blokeret skud.
Ja, og det var ikke engang rigtigt et skud.
Nej. De har 2 indlæg.
Ja.
Hvor mange hjørnespark havde vi?
I første halvleg har vi 8.
Ja.
så jeg vil sige, at vi spiller virkelig, virkelig klogt. Har vores pres sidder lige skabet. Det, jeg tror nærmest ikke, jeg har set Silkeborg være så nedspillet i så lange perioder af første halvleg. Det var ret vildt at sidde og se på egentlig. Og til gengæld var det jo så bare, hvad skal man sige, det den sædvanlige sag.
Ja, vi kommer til nat og dag, men lad os starte med første halvleg.
Nej, men det var også lidt den sædvanlige sang, at vi skulle ikke så effektive. Når det kommer til det aller sidste skud på mål. Ikke? Der er jo ikke så mange af dem, der går ind.
Vi presser dem meget, meget langt ned. De forsvarer sig en periode, Michael, i første halvleg, hvor vi har hjørnespark på hjørnespark, og de står nærmest bare...
Ja, men det er helt
altså, det er ikke bare clear, men sådan bare væk, altså indkast op i luften med den. Sådan væk. Det ser i virkeligheden lidt ukarakteristisk ud for det her efterår, den måde, vi har spillet på.
Der var en, synes jeg, væsentlig forskel i den her kamp modsat nogle af de andre, og det var det fysiske, jeg sagde tidligere. Altså, et af presset var meget... det sad bedre. Der var et eller andet ild i øjnene, er måske så meget sagt, men du ved... Altså,
men hvad tænker du, når du siger det, ild i øjnene? Hvordan synes du, det kom til udtryk?
Det var jo en større vilje, men jeg synes bare, det kom til udtryk ved, at vi spillede mere fysisk. Altså, vi kyssede dem jo. Altså, det var... De skulle ikke have et ben til jorden. De skulle ikke have de her... altså, det, som jeg synes, Silkeborg gjorde rigtig godt mod os i parken, det var, at de netop blev rigtig gode til at spille rundt. Selvfølgelig var det også, fordi vi var dårlige og ikke var der i sin pågældende kamp. Men det var helt klart, at det skulle de ikke have... De skulle ikke have muligheden for at spille rundt. Ej, heller selvom det var på en deres... kunstkraftsbane,
ja.
Så hver gang der var overhovedet en optræk til, at de skulle gøre det der, så gik man ind fysisk, ikke? Og satte dem lidt på plads. Så det var jo, som jeg ser det i hvert fald, kombinationen af, at vi havde et bedre pres, men også tog at spille lidt mere fysisk, end jeg synes, vi har gjort store dele af efteråret.
Og så, Nikolaj, en fandens masse tidlige bolde op på kæmpe mennesket, jeg for sjov kalder Mega Messi, når han begynder at drible med sin store krop, Andreas Cornelius. Hvordan synes du, vi fik udnyttet i denne her kamp, at han var med fra start, hvor vi i andre kampe har set, at det nærmest ikke er blevet udnyttet?
Meget altså bedre. Meget, igen det der med meget bedre i form af den der fysik, som Michael også snakker om. Ikke? At vi er bare bedre til, at når han suger bolden til sig, til at han lægger den af med det samme, til at der er nogen til at samle den op igen, og spillet ligesom kan blive sat en gang til derfra. Og det synes jeg jo, det er sådan lidt velkendt, fordi det var sådan, vi plejede, nu laver de gåseøjne, ikke? Vi plejede at bruge ham i hans tidligere perioder her i klubben, men det er jo ikke, det har været sådan lidt fraværende her.
Han har
så heller ikke været så meget på banen. Men jeg synes, det fungerede rigtig godt. Hvad skal man sige? Så spillet rundt om corner sad for nærmest første gang siden hans hjemkomst i skabet.
Det var sådan noget, jeg sad og tænkte, da jeg så kampen. Det var, at det var første gang netop, hvor han faktisk så ud som om, at han var der i forhold til spillet. Afslutningsspillet lader desværre meget stadig at ønske, men det der med at blive brugt som den der overliggende fysiske kraft i forhold til at kunne lægge bolden ned med brystet, med hovedet, forlænge, trække 2 forsvarsspillere til sig på mange af de der indlæg, Christian Sørensen især kommer til, som jeg synes stod stærkt i billedet, og han får også lagt en fandens masse sukkerballer på hjørne ind. Froholt har den første. Men det bliver i hvert fald udnyttet på den måde, den her første halvleg. Nu spurgte jeg i starten, Michael, om du var overskrevet Victor Froholt. Hvad siger du til den 17-årige unge mands indsats fra start i den her kamp?
Jamen, inden du stillede spørgsmålet, så noget af det, jeg vil sige, fordi nu sagde du, at Christian Sørensen for eksempel havde et godt spil op på corner, men det ser jo faktisk lige så meget et udtryk for, at Christian Sørensen får noget plads på grund af Froholt faktisk. Fordi Froholt trækker jo ind i banen, som skaber noget plads til Christian Sørensen. Så jeg synes jo, at Froholt har nogle utrolig spændende offensive kompetencer, som jeg da håber, vi får at se noget mere. Altså, dermed, at han jo et eller andet sted kan gå begge veje, og han har et ret godt blik for spillet, og så er der selvfølgelig meget, han skal lære endnu, men altså, der var jo for eksempel den chance, han var lige ved at få med Rasmus Falk, der egentlig spiller den i dybden, hvor han har taget løbet,
ja.
Og med lidt mere senere erfaring, så var det nok blevet en større chance, end det så, altså det løb lidt ud af sandet, men det viser lidt om, hvad for et blik for spillet, han har. Og han har sådan en, synes jeg, ud fra de gange, vi har set ham, det er jo ikke første gang, skal vi kalde det en god leg med bolden i virkeligheden. Altså, der sker bare noget, når han har den, og det synes jeg egentlig, det fortsat gennem hele kampen. Og så er det klart, der er masser af ting, han skal lægge på og lære noget erfaring, han mangler, men når det kommer, så bliver han en klassespiller.
Nicolaj, når du ser nu ser jeg, at han fylder 18 den 25. januar næste år.
Så føler jeg mig meget gammel, ja.
Men når du ser en 17-årig knægt, dreng, ung mand, spille med sådan en stor, jeg får lyst til at sige, parathed, klarhed, også mentalt, hvad for det, der til at tænke?
Det ikke er første gang, jeg har set det inden for de sidste par år i klubben, at det der med, at vi bringer unge talenter op, som når de så kommer og træde ind på første holdet, så har de den her klarhed, du netop snakker om. Og det om det er VK, Jelert,
Klem,
Rooney, ja, Rooney er sådan
lidt sat.
Haraldsson, altså vi kan jo tage dem alle sammen, ikke? Altså, så det er ligesom den pipeline, vi har fra akademiet og op til os nu, til første holdet, det synes jeg, at de spillere, der dukker op, de står bare, de er jo ikke helt støbte, for nu skal de jo have senior erfaring, ikke? Men de står bare meget, meget tættere på første holdet, og træde ind og spille, hvad spiller han, 70 minutter eller
90.
Sådan noget?
Han spiller fuldtid.
Spiller han fuldtid egentlig?
Ja, okay. Fuldtid. Han bliver netop ikke skiftet.
Der var nogle andre, der var mere end fuldtid der. Nå, men ja.
Og så er der noget mod, ikke? Altså, at han jo rent faktisk tør lave eller forsøge på de aktioner, der kan skabe noget, en farlig situation, eller når han tager løbet der, hvor han jo så ikke lige fik fuldført det. Men altså, han lader sig jo ikke, skal vi sige, slå ud af, eller man kan jo godt, tænker jeg, i de der situationer, at nogle mennesker kan måske godt synes, at det er meget stort det hele, at man står med de der seniorspillere, eller profiler, hvad ved jeg, men han kommer sådan rimelig. Han gør jo sit arbejde i virkeligheden, ikke? Så godt som nu kan, og prøver ikke at lave om på det, bare fordi han i går så en spiller med rigtige seniorspillere.
Nej, altså så på Silkeborg Stadion, bagud 2-0, bliver bragt i en ny formation, spiller på en gummibane, plastik derovre. Det,
ja. Han er udtaget første gang, vi taber, vi vinder over Midtjylland i pokalen.
Ja.
Han første gang på bænken. Og så er han ikke i Champions League, er han ikke. Hvad hedder det? Der er han så på bænken mod United også. Han er på bænken mod Brøndby herinde i Derby. Så kan jeg se, at han spiller U19-kampe, hvor han også scorer hjemme mod Island. Danmark vinder 4-0 landskamp. Og så er han på bænken i Viborg. Og i mellemtiden, der har han også fået debut for seniorholdet og scorer efter at have været på banen i 3 minutter i alt i Randers. Og han scorer i den der til allersidst, hvor han løber ned og bare trækker ind og lægger bolden ind. Det er faktisk virkelig, virkelig koldt lavet. Og bænken mod Viborg, vi taber 2-1 derovre. Spiller sig 90 minutter nede i München for U19. Og så er han ikke i truppen i kampen senere der, og så er han på bænken mod AGF herinde, og ikke i truppen den første kamp mod Silkeborg, og så spiller han så 90 minutter. Så det er fordi, det har bygget lidt på, men det er jo ikke fordi, det nødvendigvis måske sådan for mig lå i kortene, at han skulle spille fuld tid. Jeg må bare sige, jeg synes især det mentale aspekt, at jeg er vildt, vildt imponeret over. Endnu en gang vil jeg godt papegøje snakke mig selv og sige, prøv lige at tænke tilbage, uanset hvor gamle I er derude. Hvor klar var I på at være meget professionel og meget på, da I var 17? Altså jeg synes, det kunne være svært nok for mig bare at lade mig stoppe med at spille manager eller vaske op, når min mor bad om det. Og han er altså de er bare på et meget, meget højt koncentrationsniveau og et stort bevågenhedsniveau. Det synes jeg bare er pisse imponerende.
Altså jeg var 17 i 90, så der var ikke engang nogen FCK.
Det er det, jeg mener. Altså at være 17 år, det kan være mange ting, ikke? Men at være professionel fodboldspiller, det synes jeg bare er imponerende. Det må jeg sige. Selvom han nok også er skoleelev stadig ude på tieren. Så Froholt får i hvert fald 90 minutter, og en del af en første halvleg, hvor vi...
Og jeg vil sige, at jeg vil knytte bare en enkelt ting til ham, og det er, at han får jo næsten... Hvis han får sat den ball ind... der, jeg kan ikke huske, hvor lang tid
det er i første halvleg.
Det er i første halvleg. Så havde det været en meget, meget godkendt 90 minutter fra ham. Ja. Nu synes jeg, det er godt at se.
Ja.
Men det bliver ikke til en helt stor, men det er jo, fordi vi ikke går videre.
Men det næste, det jeg egentlig bare vil slutte med at sige om ham, er, at det er det der med, når de unge ikke falder igennem. Når det ikke
ser ud
som om, der kommer en ung ind. Der kommer ingen reserve ind. Han spiller bare med. Ja. Det synes jeg er fedt. Det gør han i den første halvleg, hvor Silkeborg er meget, meget presset. Og for ligesom at tippe det, Michael, så bliver Joel Felix skadet tidligt i kampen. Han lander lidt skidt på den der bane. Og så må han blive udskiftet med Robin Østrøm efter 33 minutter, som jo faktisk er bak. Og så er Silkeborg nede på at have én midterforsvar tilbage, Alexander Busch. Og der går ikke mere end 3 minutter, så får Robin Østrøm, eller nu siger afslutter, bolden kommer over bagerst, og han tager træk rundt om, og så redder Nicolai Larsen bolden ud på Østrøm, og så ryger i mål. Og så får vi endelig score.
Ja, eller det gør vi så ikke, men de scorer så.
Ja, men vi får endelig bragt os foran.
Ja, det er så rigtigt.
Så vi får en 1-0 efter et... Altså, jeg får lyst til at kalde det et kvælertag på Silkeborg de første 33 minutter. Og så prøver vi os ellers derfra jo... Vi fortsætter jo sådan set, bare har jeg lyst til at sige. Derudad.
Der var jo ikke nogen forskel på. Altså, hele første halvleg var vel sådan ret meget det samme kampbillede fra start til slut, ikke?
Ja.
Det, man kan ævre sig over, det er jo vores effektivitet i forhold til at få afsluttet noget mere, og i virkeligheden også få scoret noget mere. Jamen, altså, hvorfor skal vi, altså, når vi er så gode i den her halvleg, hvorfor skal det i virkeligheden være et kludermål, ikke? Som gør, at vi kommer foran 1-0?
Et selvmål, og så til allersidst, får vi jo presset en del af de her 8 hjørnespark og genpres, og Silkeborg kommer aldrig ud af det. Og så er det vores venstre bak, der ender med at score.
Ja, og det
var en venstre vinge, eller hvad vi skal kalde
det. Ja.
Og det var jo en god afslutning, ikke? Men det som der var, altså fordi selve opspillet til målet var jo faktisk ret godt.
Ja.
Men det blev endnu en af de der chancer, hvor man hele tiden prøver at spille den en lille smule større. Og det tror jeg i hvert fald den seneste måneds tid har frustreret mig ret meget.
Ja, men den er på den
vogn.
Så spørger jeg så, fordi jeg er jo enig, men og det er jo gratis det her, det skal I huske på. Det er rent sofa-træner, mandagstræner.
Ja, det er det bedste.
Ja, vi kan jo ikke andet for helvede. Hvis du skulle give et bud, Michael, på, hvorfor er vi endt med, at chancerne skal spille så store? Hvad tror du? Handler det om manglende selvtillid? Handler det om manglende tro på egen evner? Handler det om en måde, man gerne vil spille på, hvor man hele tiden vil spille den så stor som muligt? Hvad handler det om?
Jeg tror, det handler... En god del af det er spillertyper, tror jeg. Altså, jeg har det helt fint med, at Rasmus Falk spiller chancen større, fordi han er, guderne skal vide, ikke nogen særlig god afslutter. Men jeg synes jo også, der er andre spillertyper, som ender med at få den her sådan lidt mere, skal vi kalde det, klassiske vinge- eller mellemrumsspiller, hvor at man ikke sådan nødvendigvis er den fødte målscorer. Altså, ja. Og så bliver det her med, at man hele tiden prøver at søge en anden spiller. Og det er jo så en udfordring, hvis du, som vi nogle gange har gjort, slet ikke har en angriber på banen, fordi vi ikke har haft nogen nier, eller som det er i øjeblikket, at så er corner endelig klar, men jo ikke sådan, han banker dem i hvert fald ikke i mål, vel? Eller,
hvad er synd at sige?
Så kan man sige, han får måske heller ikke de der tab-ins, men altså, så jeg tror noget af det skyldes altså spillertyperne, at det ikke er dem alle sammen, der bare hamrer på kassen, fordi de har muligheden. Det er jo sådan mere, måske lære af at... den type spiller, der gør det.
Så lidt mangel på egentlig rigtige afslutter, hører jeg lidt Mikael sige. Nicolai, hvad tænker du?
Jeg tænker også, at det ligger også meget i... Nis har jo flere gange været ude og sagt, at vi skal spille chancerne større.
Ja.
Og nu spiller vi jo så bare chancerne større, til de løber ud i sandet. Så jeg synes, det er jo begge dele.
Ja.
Det er jo også en træner, der gerne vil have chancerne, der skal spille større. Men vi har så...
Tror du, det handler om, at han godt ved, at han spiller ikke en naturlig afslutter?
Nej, det tror jeg overhovedet ikke. Jeg tror, det er sådan, han gerne vil spille i de små mellemrum, for vi har enormt mange af de der mellemrumspillere, og vi kan jo se, hvis man... Den, hvad skal man sige, sådan noget, fem, i sådan en linje 5 meter foran feltet på tværs af banen, der foregår så meget af vores spil jo med, at vi laver afleveringer hurtigt frem og tilbage, frem og tilbage, frem og tilbage til side, frem og tilbage, frem. Indtil man til sidst tænker, nå okay, nu mistede du bolden, fordi nu prøvede du at afdrible fire mand.
Derovre. Men det var ikke det, vi så i Silkeborg.
Nej, men nu snakker vi jo om generelt, hvorfor du tror det her, ikke? Og så siger jeg bare,
nej, ikke hvorfor jeg tror det, hvorfor du tror det.
Hvorfor jeg tror det, ja. Du kom, ja, okay. Ja, jeg lægger da ikke ord i munden.
Nej, det var ikke det. Det var mere, jeg vil godt høre, om du var sådan på Michaels hold i forhold til typerne, som er mere afleverende spillere, end det er afsluttende spillere, måske.
Nej, jamen, altså det er jo, det, fordi du har jo Elinussi, som jo er også, hvad skal man sige, en afslutter. Du har jo Diogo, som også er en afslutter, ikke? Han spiller så ikke. Men så vælger man at spille med nogle mere relationsstærke spillere, måske. Eller man, i tilfældet Diogo, har man jo trukket ham længere tilbage, fjernet ham fra at være farlig ved at trække ham længere tilbage i banen. Det er jo ikke, det er jo noget, trænerteamet har valgt. Det er jo, så men, så bliver det, han trykkede jo trods alt af udefra, ikke?
Ja.
Og havde et farligt skud, men
det kan vel også være svært, hvis modstanderen står, som Silkeborg for eksempel gør.
Nej,
så kan
du, det?
Fordi så sparker du ind en masse modstandere.
Ja, og så kan du tage den derfra. Men kan det være, at der bliver hånd på bolden?
Ja, men jeg tænker, der er en grund til, at man ikke gør det.
Jamen det
jeg tror også, det er rigtigt, at der er noget med, hvordan vi gerne, eller Nes gerne ville spille. Men jeg synes, at for, det er jo så mandagstræneren igen, ikke?
Men at, vi er ikke andet, Michael.
Nej,
okay.
Men altså, man kan godt... Altså, hvis jeg var modstander, så ville jeg jo bare vide, at der er ikke nogen, der skyder udefra, eller skyder omkring. Og det er jo sådan, de sparker ikke engang omkring straffesparkspletten. Altså, vi skal jo endnu tættere på, ikke? Og der kan man jo godt savne sådan en, skal vi kalde det sådan en Harry Kane-type, som bare siger, okay, det er egentlig så jo en målscorer, men hvis jeg har bolden et favorabelt sted uden for feltet, så prøver jeg sgu alligevel, ikke? Altså... Og der skal vi have andre end Vavro, der kan...
Jeg skulle sige, du har lige svaret på, hvorfor jeg ikke synes, det er et problem, at Vavro sparker.
Ja, fordi
han er den eneste, der gør det.
Ja,
han er den eneste næsten.
Men der er nogle andre, der burde gøre det.
Ja, men altså, hvornår har du sidst set Lea gøre det?
Nej, det er sygt tid siden.
Jeg husker sidste år, han blandt andet scorede nogle bravende mål herinde, ja, men det er næsten væk.
Ja.
Og der er ikke nogen, så det er nemmere at stille sig ned. Jeg ved ikke, om det er, fordi man beslutter sig for ikke at gøre det, og fordi modstanderen dækker op på en måde, så vi kan gøre det. Men det mangler bare i allerhøjeste grad.
Ja.
Fordi det er nemmere at stille sig, fordi de ved godt, vi afslutter ikke udefra.
Og der kan du se, ikke, altså, da vi, nu siger jeg igen, at da vi spillede med Diogo og fremme på kanten, der havde han det jo med at trække ind. Så kunne han ligesom trække ind i feltet, og så afsluttede han. Nu har vi spillere, der trækker ind i feltet, og så lægger de den af til en anden spiller, eller spiller den til en anden. Og den der... afslutter op foran, har vi jo ikke... altså, der havde vi jo Darami også, og der han blev så erstattet af Jury, og han er jo... Jeg ved ikke. Han mangler stadigvæk noget, kan man sige, ikke? Han afslutter måske ikke nok.
Han er god til at spille de andre, ligesom de andre er.
Ja,
han har lavet flest assist i efteråret i Superligaen.
Ja, han har lavet 8 assist eller sådan noget, ikke?
Det kommer ikke, ud af ingenting.
Nej.
Men der mangler noget afslutningsfod, det synes jeg ikke, der er nogen tvivl om. Om det så er fra 2 meter, fra straffesparkspletten, eller fra længere ude. Jeg synes helt grundlæggende, det mangler. Det må jeg bare sige.
Vi skal i hvert fald, vi ender med at komme for tæt på mål, og så er det nemlig det med, at chancen løber ud i sandet. Og det er jo i virkeligheden det, at det er der, vi kom fra. Christian Sørensens mål er jo i virkeligheden noget, der er ved at blive til en stor chance, som er ved at løbe ud i sandet, hvor Elinussi spiller den på tværs. Og så kan man sige ros til Christian Sørensen, der bare siger, den der, den skal den da bare hamre os ind, den der, ikke?
Og jeg synes, det er fedt at se, at han gjorde det også mod AGF, hvor han sparkede den, altså den vislede, nej, det var en anden redning, men hvor han tæskede til den flat, og Michael, det er svært for mig ikke at tænke nogle gange, når jeg ser om de der positioner. Spark nu, menneske!
Ja.
Vi ved, du har en god fod. Ja. Torden nu til den, mand. Fordi hvis du gør det, så kommer de frem. Og så kan vi spille chancen større, når de bliver nødt til at gå frem på dig. Fordi lige nu, så venter de jo bare. Altså, Ankersen gør det også mod AGF herinde. Det der med, at der kommer nogen, altså, som også kan sparke. Nu siger du, Elinussi, han har, det er sjovt, fordi han er meget offensiv, men... Der mangler alligevel noget. Han er ikke en nier, han er ikke angriber på det der, sådan, altså afslutter på den måde.
Nej, så skulle man jo have spillet med nogle andre spillere, ikke?
Ja.
Hvis det er det, men jeg tror måske, det er sådan en blanding af, der er simpelthen for mange, du kalder dem nips-spillere. Men,
ja, relationsspillere synes jeg var godt udtryk.
Ja, men så vil du måske godt spille med Jordan i stedet for.
Og så giver det måske meget god mening, at man netop spiller med corner og forsøger at lave det her ud over Silkeborgs pres op på Cornelius, ned til nogen,
ja,
og så spille derfra. Det virker i hvert fald godt i den her første halvleg. Vi ender med at gå til pausen. 2-0, og jeg tænkte, okay, nu er den 50-50, nu står det lige. Kan vi beholde bare noget af det her anden halvleg? Så er Silkeborg dræbt.
Ja.
Men Michael, hvad var det så, vi fik at se i anden halvleg?
Ja, det var mere FCK-klasse, kan vi kalde det. I hvert fald på et tidspunkt. Fordi det, som vi jo var rigtig gode til i første halvleg, det var jo, at de ikke fik muligheden for at lave de her omstillinger, som jo rent faktisk har dræbt os både i den første gang i pokalen, og så jo også, da vi blev ydmyget i Superligaen ja. Mod Silkeborg. Den her kontrakniv, de har. Og det lukkede vi ned i første halvleg, og den begyndte vi jo simpelthen at åbne op for. Ikke? Nok også i takt med, at spillerne blev trætte. Og det blev vi så straffet på igen.
Men jeg vil lige sige noget. Jeg synes jo, at det vi gør, fordi vi jeg synes jo ikke, Silkeborg bliver farlige. Men vi trækker os bare mere tilbage, eller bliver mere... Vi presser jo bare ikke særlig meget. Vi har bare bolden.
Jeg er faktisk meget enig med Michael, må jeg sige.
Ja, men jeg er ikke uenig med ham.
Men det der med, at vi kan ikke presse på samme måde så længe, fordi nej, det er
ikke
ben til.
Nej, det er der ikke ben til, men det er jo så, fordi du ikke laver udskiftningerne til at og tænke, vi skal, du tænker, nu trækker vi bare... Jamen, jeg tænker, vi vil lukke Silkeborg mere ind i spillet, fordi vi vil... Slå dem på en kontra nu, eller...
Tror du også, det er heroppe i hovedet, nu peger jeg på min skal? Tror du også, det kommer heroppe, at de bliver sådan lidt mere, når nu den lige, nu skal vi lige se, hvad der sker?
Nej, det tror jeg sgu ikke, fordi nu skal vi se, hvad der sker. Der skal ikke, altså, jo...
Ja, men måske altså ikke bevidst, men at det bliver sådan lidt, nu er vi safe, nu er det forfra, okay, hvad så? I stedet for at gå ind og gribe det og fortsætte. Fordi det, jeg synes, fra første minut af anden halvleg, ja. Ser det anderledes ud.
Så ser det fuldstændig anderledes, og det... Det, at det er fra starten af kampen, det siger jo også noget om, at de må have fået at vide, at de skal gøre noget anderledes.
Ja, ud at gøre sådan her, ikke?
Og at vi så ikke, at de så bare ligesom triller bolden rundt og hygger sig med den, i stedet for at faktisk at kværne dem.
Men vi kan vel også tilskrive noget af det Silkeborg, eller hvad? Ja. Altså, at de kommer anderledes ud til anden halvleg og gør nogle andre ting. Altså, jeg synes jo, de i forhold til første halvleg virkelig får spillet sig ud af det pres, vi laver. Og jo, det er nemt at sige, at vi pressede ikke ordentligt, men skal vi også give lidt kredit til Silkeborg, eller er det i virkeligheden bare, at vi bliver sløje?
Jeg synes helt bestemt også, at man skal give kredit til Silkeborg. Det er jo virkelig det der. Og det er jo, sådan er det, er jo hele pointen med den måde, fodboldspillet er sat op på. Ikke? Altså, når du er så god i første halvleg, så bliver du simpelthen også nødt til at have en højere effektivitet. Fordi når du har pause, så har modstanderen jo simpelthen bare muligheden for at lave nogle... Altså korrigere på en anden måde, end en træner kan, når han skal råbe ind fra sidelinjen.
Klart.
Og det var vel det, vi så. Altså, jeg synes jo egentlig, at Kent Nielsen er en ret undervurderet træner.
Helt vildt, vil jeg godt lige indskyde.
Og man kan sige, en af grundene til, at vi er røget ud her i pokalen, det er vel også, fordi vi på en anden måde er blevet slået taktisk, selvom vi havde en god første halvleg i Silkeborg. Så jeg synes da helt bestemt også, Silkeborg og Kent Nielsen skal have noget af æren for, at de rent faktisk får korrigeret på nogle af de ting, som var problematiske for dem. For eksempel at spille ud, eller kunne sætte nogle kontrar sammen. Ikke? Og de så kom op i et højere gear, end hvad de var i første halvleg.
De får også afstemt Alexander Busch og Robin Østrøm i det her forsvar meget bedre i løbet af pausen, hvor Østrøm jo kommer ind og er bak, og de der sidste kvarter i første halvleg sejler rundt. Ikke? Det ser de noget bedre ud, selvom vi får skabt en fans masse chancer. Elunusi går ud efter 64. Han har jo ikke Nikolaj igen. En kæmpe chance, ja. Hvor han lige skal til højre. Og lige til venstre. Og det er lige før, han lige skal ned og ligge på alle fire headset, når jeg bare tænker, skyd nu menneske på mål. Kom nu, mand. Altså, igen, så kan den blive blokeret, men så...
Og der var måske også derfor, jeg er lidt skuffet over, at de udskiftninger, vi foretager os...
Ja.
Nu starter vi så med at skifte...
Azurime
eller Nusi. Umiddelbart giver det jo god mening, men det er jo ikke hans bedste indhop, må vi sige, Azurime. Det
starter også som højre.
Og det er også det. Der er bare sådan nogle ting der undrer mig, hvorfor...
Så fordi Froholt spiller den der venstre?
Ja, han spiller den der venstre, men det bliver sådan lidt, nu skal du spille en plads, du overhovedet ikke har spillet før.
Nej.
Og det synes jeg, det er sgu for dumt. Så vil jeg, altså, det, og så begynder det så at gå ned og bakke ret hurtigt.
Har I set interviewet med Næstrup efter kampen, hvor han skiller Silkeborgs mål fuldstændig ad? Altså ikke ment som, nej, var det et eller andet af Silkeborg, men i forhold til vores egen defensiv?
Jamen altså, jeg må sige, i det øjeblik, da Alexander Lind tager den der bold ned, og der laver den der vending, altså jeg ved ikke, om Bøjle stadigvæk står og leder efter sin hoser. Altså det er bare sådan...
Sine hoser?
Det er så godt. Altså lige præcis det øjeblik, der tænker jeg bare, nu scorer de.
Nu ved jeg, at du var 17 i 1990.
Ja, ja.
Sine hoser, det er ikke rigtig mange år. Nå, undskyld, jeg fokuserer forkert. Men jeg er enig. Det er bare mål.
Det var, og jeg forstår slet ikke, fordi... Og det er bare det der, den type mål, der er blevet scoret, aller mest imod os nærmest. Det er jo sådan, vi taber vores kampe.
Den er hjørnespark.
Den er hjørnespark, ikke? Det er jo sådan, vi taber vores kampe. Og den mest rutinerede forsvarsspiller står bare og...
Silkeborg gjorde det to gange efter nu. Janne Sætter gjorde det i Aarhus. Viborg gjorde det. Og så har jeg sikkert glemt en af de 2-3 andre, som vi fik listet op. Men det er nu sket i efteråret.
Ja, det skete rigtig mange gange.
Nogle gange, det der. Højt forsvarskæde. Omstilling med den. Vejle gør det herinde. Unuka laver den, løber fra Dix og Vamo. Det var den sidste, tror jeg. Men det er... Nu er vi igen ude, ligesom sidste år, vi havde det der med mål på hjørnespark til sidst i kampene. Det er ikke længere noget, der sker en gang, men i det her efterår, det er klart et mønster nu, at det er noget, modstanderen godt ved.
Ja.
Spil lige på, så kommer I igennem.
Og det er også virkelig vildt nok, at Bøjle, for jeg siger han, fordi jeg synes, det er hans mål, ikke? Vælger at stille sig så højt op. Der er ingen grund til, at han skal gå helt derop.
Men vi vil se, at vi har en meget, meget grundig gennemgang af, hvorfor vi lukker det mål ind. Målet Bayern laver herinde, hvor vi heller ikke får skubbet nok op på Harry Kane, som vi gør hele kampen på den ene situation. Den er født også, den skal jeg lige med. Den er ikke helt på samme måde, det ved jeg godt.
Ej,
det er ikke
et friløb på den der. Nej, for det er jo, der er mere, der kan man sige, der kikser Valdemar Lund sit, der han vælger...
Selv ligesom, hvis han gør det.
Ja, ja, men altså, nu, der, det er jo Valdemar Lund, der kikser, det er ikke for, jeg klynker ikke over ham. Jeg siger bare, at den... Han vælger at sparke et hul i luften i stedet for at løbe med bolden.
Ikke? Det er jo ikke så meget det. Det er mere noget med, hvis han har skubbet helt op og vundet duellen første gang.
Ja, ja.
Så havde det været
enig.
Det var det, der var analysen
bagefter. Og så er det bare noget andet, når det er Bayern München.
Ja, det er så det næste. Ikke? Det er Thomas Müller og Mathias Tell, der kommer over den anden side. Ikke? Det er jo helt...
Ja. Men det, den der aktion, jeg skal igen sige, den aktion, Alexander Lind laver der, det er sådan noget, jeg håbede på, vi kunne lave.
Anders Lynge. Klynge, undskyld, for scoret til 1-2, Michael. Og der kan jeg godt afsløre, der tænkte jeg helt personligt. Over and out. Det får vi får ikke engang udlignet det her til forlænget spilletid. For der var ikke noget, der havde udbændt mål længere. Det er lige på, ikke? Og det kan godt være, at det var for negativt, men jeg tænkte bare, det her, det er simpelthen det for stort spark lige i det sted, hvor det gør det mest ondt. Det kommer vi ikke fra. Havde du på samme måde, eller tænkte du, ah nej, og vi presser stadig, og nu skifter vi lige bagefter 5 minutter, så skifter vi Rooney for Bøjlesen for øvrigt, og så Jelert for Ankersen.
Ja, altså, jeg synes jo, den der opgivende følelse er begyndt at snige sig lidt ind på folk, inklusive mig selv. Så det synes jeg var ret. Altså, ja. Så tænker man, okay, vi havde noget momentum i første halvleg, men vi kunne ikke fuldføre det. Det var vel den følelse, man sad med. Jeg synes ikke måske 100%, det var sådan, det endte. Jeg synes vel egentlig, at vi havde nogle muligheder, eller optraktive muligheder, men det mentale i det, sådan man tænker, er jo et dårligt udgangspunkt, kan man sige. Ikke?
Ja, du må lige bryde ind her. Der blev det, jeg tror også, udover at jeg også bare tænkte, det er slut det her, så er det jo, og det er jo skidt, men vi har jo også i 45 minutter, hvor vi skal score et mål. Vi skal bare score et mål for at få forlænget, men vi gør det ikke. Vi kan ikke engang finde ud af at presse Lyngby. Nej, ikke Lyngby, Silkeborg.
Hold da op!
Vi kan ikke engang finde ud af at presse Silkeborg helt... altså, det er faktisk lidt rystet over.
Vi har i anden halvleg stadigvæk langvis boldbesiddelse. Vi har i anden halvleg også kun 3 hjørnespark. De der 8 i første halvleg er også helt overdrevet. Vi skaber dog nogle chancer. Vi skifter også til sidst i kampen en tydelig frustreret Rasmus Falk ud med Victor Claesson, og vi tager Lukas Lea ud for Oscar Højlund, der mangler 7 minutter af
kampen. Ja, det forstår jeg heller ikke.
Det tror jeg også var noget med nogle ben og noget energi. Og Victor Claesson får jo en kæmpemæssig chance, som han simpelthen, jeg ved ikke, hvad der sker, som han nærmest inderside skovler ud over baglinjen til venstre for målet. Det ser helt mærkværdigt ud. Vi får også bolden i mål nogle gange, Michael.
Ja.
Og det bliver annulleret nogle gange også. Og så var der en masse palaver, folk kunne ikke forstå, at det var offside. Der kan jeg godt anbefale at se højdepunkterne igen i hvert fald. Den er ret tydelig.
Det er ret tydeligt, offside begge gange.
Ja, det synes jeg var meget mærkeligt, at folk var i tvivl om Rooney og klar offside.
Ja, det var så
ja, og har... Ja, jo. Altså,
det var bare sådan lidt, jeg var meget forundret. Det var mest det, jeg tror, jeg tænkte på. Der er offside, eller sådan.
Ja. Og egentlig lidt dumt, ikke?
Lidt dumt. Ikke så nødvendigt, fordi han skal nok nå den alligevel. Og lige jeg får scoret. Da lige jeg scoret, der tænker jeg først, okay, så var den der faktisk. Så bliver den så kaldt tilbage. Ikke? Og en kamp uden VAR jo,
ja,
hvor linjevogteren meget, meget fint håndterede offside-situationerne.
Det må jeg også sige, ja. Altså, der var ikke noget. Det havde været 19, hvis man bagefter kunne sidde og se. Der var vi overhovedet ikke offside. Men det var en fint
kamp. Så selv i anden halvleg, hvor vi har klar spillerovertag, vi har klar... overvægtigt spillet. Hvis den her stat, jeg sidder og kigger på, passer, så... jeg ved ikke, hvordan den skal læses, men frispark i anden halvleg hedder 13-1. Om det betyder, at vi kun begår et frispark, eller kun modtager, altså, at der bliver begået et frispark på os, det lyder helt sindssygt. Det må være forkert. Det kan simpelthen ikke passe.
Den hedder 13-2 her.
Om, så er der noget om det. Hvilken vej det vinder, det kan jeg sgu ikke lige ind i min hjerne få til at hænge sammen. Jeg tror, det er også der begår 13, får jeg lyst til at sige. Fordi vi får også lavet nogle gule kort i anden halvleg. Peter Ankersen og Dix får, så vi kan ikke kun have... Hvis vi har begået to og får to gule, så er det meget imponerende. Men det ender med, selvom vi presser, ikke får noget ud af det, Michael, at vi vinder 2-1, men ryger ud af pokalen allerede her i den her lidt mærkelige tre-dags mellemrum efter års afslutning på, på de danske turneringer. Hvor efterlader du dig hen efter den her kamp?
Altså, tager du isoleret på pokalen, eller den her kamp, så var det jo sådan et... operationen lykkedes, men patienten døde i en anden omfang. Ikke? Altså, at især i første halvleg spillede vi præcis på den måde, som vi skal. Vi burde gøre tingene bedre, end vi gjorde. Vi havde muligheder for at gå videre, på trods af, hvor dårlige vi var i den første kamp. Jeg synes, i forhold til den ret travle afslutning, vi har på efterårssæsonen, så kan man sige, der var jo tre ting, vi skulle opnå. Det ene var at ligge nummer et ved vinterpausen. Den mislykkedes vi med. Det var at gå videre i pokalen. Det mislykkedes vi med. Og det har jo været desværre nu en ret trist periode, hvis det ikke lykkes i morgen, ikke?
Ja.
Desværre.
Der er Michael henne efter den her pokalexit. Hvor er du henne, Nikolaj?
Ja, stort set samme sted. Også fordi... Jeg synes jo, at Silkeborg-kampen, den her over i Silkeborg, det, igen, det er bare et symptom på det samme. Virkelig, virkelig dumt mål imod. Ikke særlig effektiv spil. Vi griber ikke vores chancer. Og det synes jeg bare har været en tendens henover. Ja, meget, meget. Alt for lang tid nu. Så det er sådan lidt en følelse, man står med. Ikke? Jo, men... Det er jo forkælet. Men,
står og falder det med kampen i morgen?
Ja, det gør det. Ja, 100%. Hvis vi crasher ud af europæiske turneringer i morgen, så er det jo dumpe karakter.
Okay, der må jeg sige, det synes jeg fuldstændig off.
Ja, okay.
Helt personligt. Jeg synes jeg faktisk er helt skævt.
Jeg synes heller ikke, det er dumpe karakter. Altså, jeg er ærgerlig over...
Hvor vil vi så lægge hen på...
Ja, betydeligt højere end at dumpe, end at spille så godt med i et Champions League-gruppespil, som I ikke har gjort siden 10-11.
Ja, okay.
Jeg vil også sætte det lidt højere.
Men hvad er lidt
højere? Jeg synes også...
Den nye skala er lort. Jeg skal have sådan et billede frem. Det har endda modtaget undervisning under den nye skala. Jeg forstår det.
Jeg synes... Altså måske også, man underkender, at mesterskaber bliver typisk vundet i forårssæson. Altså så... Jeg synes jo det her... Altså... Jeg synes mest, det er en Twitter-ting, at især Brøndby-fans går meget op i, at de er så efterårsmestre, som om, at det...
Efterårsmestre? Det blev de så ikke, det blev Midtjylland.
Nej, undskyld.
Herbstmeister!
Sorry.
Det er jo en
Midtjylland,
ting.
Men...
Det er mest en ting i Tyskland.
Ja. Jeg synes, altså personligt er jeg ligeglad, så længe vi så sidder og har muligheden for os selv at afgøre det. Altså, og det er jo det, vi har. Så der synes jeg egentlig, at vi er godt med. Der er nogle kampe, som... Og noget taktisk, der gør, at jeg synes, det trækker ned. Pokalen er dumpet. Superligaen er vel en bestået uden at være særlig kønt. Og Champions League er vel ret højt op, uanset egentlig, hvordan det ender.
Så hvis vi bliver 4 i gruppen, så er det stadigvæk bestået med Champions League?
Ja, det synes jeg. Det synes jeg helt bestemt.
Okay. I en gruppe med Galatasaray, Manchester United og Bayern München? Ja, det skal jeg nok love for dig.
Ja.
Jeg har ikke urealistiske forventninger til vores fodboldklub, kan jeg lige så godt sige. For det synes jeg, det er at kalde det dumpet, hvis det ender med, at vi ryger ud.
Det var mest måden, det så sker på. Altså, hvis man sagde på forhånd, at vi vil ende med at kunne spille med i sidste spillerunde, også i forhold til at blive nummer 2. Altså, hvis man sagde, det inden gruppespillet gik i gang, så ville man synes, det var ret godt klaret. Det var fordi, vi står med nogle uheldige pointtab i virkeligheden. Fordi vi spiller godt, men får ikke det fulde udbytte af det. Det er jo det, der gør, at man vil blive skuffet i morgen, hvis vi ikke går videre, som jeg ser det. I forhold til, hvor man var, inden gruppespillet gik i gang.
Jeg har fundet sådan en skala, der viser den gamle karakterskala over for den nye.
Fedt, så kan det også bruge.
Jamen, den hedder sådan noget. Den hedder den gamle skala, 13-skalaen. 0-0 minus 3. 0-3, 0-0, 5-0, 0-0, 0-2 er 6, og så har man 4 på den nye skala. Det er så et 7-tal.
Hvad er 6-tallet så? Jeg vil give det 6.
Altså 6 på den gamle skala?
Ja.
Det er det, der hedder 0-2 i dag.
Ja, så får den sgu et 0-2, hvis vi ryger og crasher.
Og i gamle dage havde vi jo 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13. Og det, der i gamle dage var 7, det hedder 4. 8 og 9 er begge to 7-taller. 10 er 10, 11 er 12, og så 13 er også 12. Det er, man har taget nogle stykker ud. i den nye skala.
Ja,
ikke?
Ja, jeg blev allerede forvirret igen.
Nej, men det er det med syvtallet er blevet det, der var, før var sådan lidt lige under det rigtige
gode. Det er Lalland.
Ja, og det betyder 8 og 9 i dag.
Ja, spændende.
Jeg tror, jeg ligger enten på det lave syvtal, som er 8, eller på 4, som er det gamle syvtal.
Okay. For alle turneringer.
Ja, for den samlede ting.
Ja. Hvis vi crasher ud.
Ja.
Okay.
Ja, ja. Fordi vi crasher ikke ud. Det er det, der også er hele pointen.
Hvis det kommer jo an på, hvordan kampen ender.
Nej, fordi det er stadigvæk ikke crash. Et crash havde været ligesom sidste år. Sidste år var et crash. Og vi først scorede mod Dortmund herinde. Vi får nærmest ikke nogen point. Og vi spiller med Rotolava, der skal skade kriser igennem efteråret med Valdemar Lund som forsvarsmarker. Og altså er virkelig på kanten, på kanten, på kanten. Nu har vi derimod spillet Champions League efterår, hvor vi har domineret en masse. Nå, vi skal lige kåre en master match fra kampen i Silkeborg fra FC København, inden vi skal tale om to andre ting, nemlig kampen i morgen og noget andet. Milhøj, hvem har du?
Jeg vil egentlig nok sige Cornelius, fordi han var så mental for vores spil, med et honorable mention til Froholt.
Cornelius, det er over på din lang tid. Hvad siger Nikolaj?
Jamen, jeg vil egentlig også have gået med Froholt, fordi jeg altid synes, det er så fedt, når de unge kommer op. Men han scorede jo ikke, så... ja, Cornelius, det var også meget godt. Han 90 minutter igen.
Spiller 90 han? Minutter igen, ja.
Han spiller nok ikke i morgen, ja. Lad os da bare tage Froholt.
Jeg går på Froholt. Fordi at han netop igen, som vi andre har set andre unge spillere gøre, det der med, at det ligner ikke en ung spiller. Det ligner ikke, der bare spiller. Og er nu venstreving i den kamp, og så spiller han også i højre til sidst, sammen med Rooney, for øvrigt, der kommer ind. Så det synes jeg er ret sejt. Så det her, derfor foran min, fordi det er også fedt at give de unge lidt cadeau. Nå, videre til i morgen. Hvor vi i første omgang skal tale om de her noget specielle foranstaltninger, der er i forbindelse med kampen. Hvis du har billet, eller hvis du er sæsonkortholder, eller begge dele, så har du helt sikkert forhåbentlig fået en mail i løbet af dagen fra FC København med attention, all passengers til FC København, kalder sig så dig, til tirsdag den 12.12.2023. Read this carefully. Fordi der er nemlig helt specielle adgangsforhold i morgen. Det er nemlig sådan, at når man er FC København-fan, som skal på C-tribunen, B-tribunen eller A-tribunen, så kan man kun komme ind i områder via to sluser, som er for hver sin ende af Østerallé. Og det er simpelthen for lov at spærre hele Østerallé, så Østerallé kan man ikke køre igennem, og det kan man ikke fra klokken 3.
Nej, du kan heller ikke komme på nogen måde fra Gunnar Nu Hansens plads.
Du skal rundt på den anden side.
Du skal ned via Østerallé.
Ja. Så du skal rundt om den vej. Og derfor skriver klubben også, kom halvanden time før, kom i god tid. Du skal stå i kø flere gange. Du skal åbne din jakke. Du skal vise, hvad for en trøje du har måske har taget ind under, du ikke skulle have. Der vil være en masse tjek. Der vil også være tjek, om du overhovedet har billet i den første sluse. Den bliver ikke scannet. De tjekker, har du en billet? Har du ikke en billet, så kommer du igen på området. Det er helt simpelt. For du kommer kun ind med en gyldig billet.
Og det er allerede fra klokken 3?
Ja, allerede fra klokken 15.00.
Ja.
Det er altså, vil jeg mærke, 6 timer før kampstart.
Men det kan siges, det var lidt det samme, de havde til EM-kampene.
Ja,
i parken.
Hvad var du inde? Du var inde at se både den forfærdelige kamp mod Finland og alt muligt.
Ja, lige præcis. Og Belgien-kamp.
Hvordan fungerede det?
Jeg synes, det fungerede rigtig godt. Jeg tror, det er højere op den her gang, end hvor det var til EM. Tror jeg nok, nu bliver jeg i tvivl.
Arh, det ser faktisk ud, som det er længere nede, som jeg husker det.
Nej, undskyld, længere nede, det var det, jeg mente.
Ja, til EM-kampen var det et godt stykke op på Østerlæ. Der var nærmest sådan nogle porte, man skulle igennem.
Ja, men det synes jeg egentlig fungerede godt. Der var den lille forskel her selvfølgelig, at man kan blive tjekket for med sit tøj. Og hvad for nogle, og det er jo det, der kan skabe kø, som jeg ser det. Altså, fordi ellers var det ret smertefrit, synes jeg, at komme igennem de der sluser.
Men du var ikke i tvivl om, nu er du inde på området, og når du ikke er inde på området.
Præcis. Men det er klart, det bliver jo tidskrævende, og det skal man huske på. Og derfor så er det også rigtig godt, at de åbner det så tidligt i virkeligheden.
Kom i god tid. Altså, det er simpelthen bare den alt overskyggende melding.
Det er ikke som dengang, vi var 10.000 til en anden Superliga-kamp, hvor man bare kunne komme 60 sekunder inden kampstart, og hvad ved jeg. Altså.
Men det er simpelthen noget med at komme i rigtig, rigtig god tid, og det... Nej, men der er noget, vi skal lige spise en burger eller andet. Ja, men så spis den tidligt-agtigt, får jeg lyst til at sige. Fordi hvis vi står bagefter kampen, og folk begynder at fortælle om, at de stod i kø meget længe og sådan noget, så får jeg lyst til at sige... lidt firkantet, så skulle du bare have kommet tidligere.
Ja,
eller så kan det godt være, du også stod i kø, men så var du her til tiden. Eller sådan. Altså, lad være med at vente. Ikke i morgen. Alle mulige andre gange. Fint, kom i sidste øjeblik og stå i kø og blive sur over det, men i morgen, kom i god tid.
Ja.
Det må jeg bare sige. Der er jo gjort alt, hvad man kan for, at man, det i hvert fald er noget, der er fortalt ud til folket. Og udover det, Nikolaj, så er det vel også, jeg får lyst til at sige, de kan næsten ikke gøre mere end det, de har gjort i morgen med sluser og dobbelttjek og trøjeåben og så videre i forhold til at forsøge at filtrere folk fra. Også folk, der ikke har billet, der ikke skal tæt på stadion.
Det er jo svært, det der med, kan man, det er jo sådan noget, man kan vurdere bagefter. Kunne vi have gjort mere?
Jamen, det er det, jeg ved ikke, hvad man skal gøre mere. Det er jo sådan, jeg tænker det.
Nej, altså, der var jo en del palaver omkring den måde, billetterne blev sat i salg, og der florerede billetter på Den Blå Avis. Alternativt, så er man jo ude i, at du skal have navn på billetten.
Ja.
Og det måske, det kunne man sagtens. Men ellers kan jeg ikke rigtig se, hvad man gør. Så gælder det om at have vagter nok nu til at faktisk være der på stadion, ja. Og som også skriver ind. Vi har jo tidligere ved andre kampe set tilhængere af udeholdet. Også på nederse, hvor de får lov til at være, selvom der bliver gjort opmærksom på, at de er til stede.
Det tror jeg nemlig bliver anderledes i morgen.
Ja, det tror jeg også. Men,
altså, virkelig, lige præcis i morgen om noget, Michael, hvor at vi husker tilbage på 2013, hvor vi spillede mod Galatasaray herinde, hvor at, der er over på sektion 12 var en fandens masse tyrkiske fans nede i hjørnet, der blev flyttet over på ned og se.
Ja, det blev nødt til,
som om det var federe.
Ja, det var sådan også en underlig situation. Ikke? Og det er der, hvor der, når der sker de her ting, så må man jo være mere konsekvent.
Ja, men
så skal det jo bare af videre scene, ikke?
Det forlyder jo, at der i morgen er faktisk et stykke tribune over på D-tribunen, der er lavet til, at folk, man flytter, de skal flyttes derover. Det hørte jeg tidligere i Medianos Galatasaray special.
Okay,
spændende. Den ene ekspert der, som er...
Nej, simpelthen. Det er simpelthen sådan en kuffertzone.
Altså, de måtte jo bare smides ud.
Ja,
altså,
det er ikke uenig med dig i, men det kan så også være et problem. At have folk stående udenfor. Hvad gør du så, ikke?
Det ved jeg da ikke, så må du tage hjem.
Det kan du sagtens sige, men så simpelt er det jo ikke altid.
Nej. Jeg ved det godt.
Det er også, hvad klubber har skrevet, Michael. Det var noget, jeg havde tænkt mig, at ville nævne. De har simpelthen skrevet også i den her sikkerhedsforklaring. Du får ikke refunderet nogen hotel, rejse eller noget som helst, hvis du bliver smidt ud. Du får ikke refunderet noget.
Du bare...
Hvis du går ind et sted, hvor du ikke skal være, tough luck.
Ja.
Det her, jeg tror jeg aldrig har set dem skrive før.
Nej, men jeg tror også, det er nødvendigt. Undskyld, hvis jeg afbryder, men jeg tror...
I kan svare på det begge to. Tror du, det er, fordi der er nogen, der har krævet det? Nogle gange har sagt, I smed mig ud, så skal I betale alt det her, jeg går glip af?
Ja, det er det jo nok. Jeg kan ikke se, hvad for en par kraft, det skulle henvise til. Nej, men,
det skulle da... Altså, folk er så vilde jo.
Ja. Så
jeg tog til kamp uden billet.
Ja.
Du skal betale.
På det forkerte afsnit.
Ja, præcis.
Altså, hvis man er dum nok til det, så er man vel også dum nok til at mene, at så skal nogle andre betale for ens dumhed. Altså, det ville være meget lidt overraskende, vil det?
Det er den amerikanske model, lawsuit.
Ja, præcis.
Ja, skriger man advokat. Jeg synes i stedet for, Nikolaj, vi skal prøve at tale om den her fodboldkamp i morgen. Hvis vi kigger historisk, så er det her den største kamp i FC København siden...
Ja.
Siden hvornår? Ja, hvornår har vi sidst spillet en så stor, afgørende, for at sige vigtig kamp, med så meget bevågenhed, og vi ved, der kommer til at blive så fyldt på stadion, og vi sidder og snakker om sikkerhedszoner, og der er jo følt også dobbeltstrafzone for politiet omkring parken, så hvis man begår, når man ikke skal, så giver det dobbeltstraf. Hvor langt skal vi tilbage? Jeg kan jo smide nogle ting på bordet. Jeg har tænkt sådan, Celtic hjemme, fuld stadion, lige inden corona, i en kamp med fuld power på, og Carl Jonsson, der laver vilde redninger, og Jens Dage, der brænder straffe, og der er virkelig knald på, ikke? Men Europa League, Celtic, de er lidt mere på vores niveau, altså de er jo større økonomisk og sådan noget, men de er lidt mere på vores niveau. Nu taler vi 6. runde i gruppespillet CL. Vi kan gå videre i CL, ja, hvis vi vinder. Det er ikke engang
Europa League. På uafgjort, du.
Ja, så, men det kommer an på, hvordan kampen
er. Men
vi kan faktisk gå videre. Det er en meget, meget, meget stor fodboldkamp. Jeg fik jo Michael til at prøve at regne på forleden, hvor mange penge vi kunne tjene alene på at gå videre i Champions League. Og hvad endte vi i?
100 millioner.
100 millioner?
Ja, det tror jeg også, jeg læste det. Altså, ja.
Altså det er en stor bunke penge, det må man bare sige. Ikke at det er det, der er det afgørende for mig, men det er bare for at give noget perspektiv på, hvor stor den her kamp er. Det var min gode ven Anders, der skrev den største kamp siden. Hvad synes du? Så var det skal jeg spørge mig om i podcast. Det skal I sgu have med. Han snakker om Rosenborg hjemme. CL-kval, vi er på kanten økonomisk. Vi går videre.
Nej, det er det ikke, synes jeg.
Der er noget siden, der er større.
Ja, det er vel større, det er, da vi kvalificerede sidste gang i 10-11-sæsonen, ikke? Til at gå videre.
Ja, men hvornår hvis, altså, er det den største kamp siden Barcelona hjemme?
Altså, det kommer an på, hvad du mener med...
Nej, det synes jeg heller ikke.
Nej, men den er helt fri.
Hvis du tænker sportsligt, så er det jo altså noget tilsvarende. Så er det jo Panathinaikos kamp.
Hvor vi går videre og ender med at møde Chelsea 10-11.
Ja.
Ja, det må det være.
Det er vel det... Ja. Det er jo det største sådan, sportslige resultat. Altså, sådan med, altså, når jeg tænker på konsekvensen af det.
Ja.
Altså, hvad fik vi ud af at vinde den fodboldkamp? Det var det største. Og det var jo nemlig kulminationen på alt med Rosenborg og hvad hedder det, Barcelona-kampen og alt det der, ikke?
Jeg får lyst til at smide ind i puljen. Undskyld, jeg afbryder. Istanbul, Basaksehir her på hjemmebane, hvor vi går videre til at møde Man United. Er den lidt derhen af også, Nikolaj? Eller er det en meget mindre kamp i virkeligheden, fordi det er Europa League? Er det det, der er det afgørende?
Ja, det er en mindre kamp også. Ja, jeg ved ikke, om det er afgørende. Det er afgørende.
Eller, men det er det.
Jamen, fordi når vi stiller det op på den, er det en sjov måde at stille op på, men fordi så kan du ligesom sige, at da vi kvalificerer til årets Champions League-turnering, så var den jo større, ikke? Fordi vi kommer ud.
Måske.
Men det synes jeg ikke, men jeg synes, fordi vi skal kigge på det sportslige, og så ligegyldigt, hvordan man vender og drejer det, så er det by far større, hvad der foregår i Champions League. Det er det bare.
Også sportsligt, nu taler jeg om alle pengene.
Sportsligt og økonomisk, og det er bare større.
Og bevågenheden, tænker jeg også.
Jamen, det er det. Altså, også fordi det, der sker i morgen, det er, at ikke alle øjne i hele verden er rettet på. Men de her to kampe, altså United Bayern og FCK Gala, de kommer nok til at være de vigtigste kampe, der bliver spillet i morgen, sådan rent, hvad skal man sige, med de største sportslige konsekvenser.
Ja.
Minus Bayern, de kan jo bare gøre det passende. Men fordi du har nogle vilde scenarier, ikke? Altså United, der kan komme i, der kan spille i CL, eller United, der bare kan crashe fuldstændig ud af alt europæisk, ikke?
Det vil jeg kalde at crashe ud.
Ja, det er at crashe.
Sindssygt,
mand. Dem har jeg allerede dumpet hele, ligegyldigt hvad der sker resten af den sæson. Men det...
Må jeg ikke spørge dig? Som en, der sidder på et nyhedsbureau hver dag.
Ja.
Altså i forhold til sådan mediemæssig, verdensmæssig bevågenhed, hvor stor Champions League er, når du kigger ud i verden på medierne.
Ja.
Grundlæggende. Mm. Og så med sådan en kamp, hvor netop at, jeg vil jo kalde det årets overraskelse i Champions League, hvis vi går videre. Fuldstændig second to none.
Hvis vi blandt de sidste 16 hold.
Hvis vi blandt de sidste 16 hold.
Ja, ja,
som jeg kan godt lide det der udtryk, som Peter Brygman nogle gange bruger i Mediano, det der med de store herregårde og de små bondegårde, ikke? Og der er vi sat med den lille bondegård. Og der er der nogle af de, altså nu kommer en af de mellemstore herregårde i morgen, men når vi spiller mod Bayern og United, det er de store herregårde, ikke?
Skal ikke kalde min klub en bondegård.
Nej, men det er mere størrelsesmæssigt, det der med, der kommer virkelig nogen, der har noget og noget ballast, og kæft for, at de store, og de ejer det hele, ikke? Og så ejer vi ikke så skide meget vel her. Men så kan vi noget andet. Men det, den der hvor stor et... Jeg prøver virkelig bare at spørge dig om, hvor stor et opsæt det vil være på verdensplan eller på europæisk plan, hvis vi ender med at gå videre for den her gruppe med Galatasaray og United.
Jamen, altså, det bliver da et stort... Det kommer da til at være et stort impact, specielt hvis vi går videre som toer. Ja. Det gør vi jo så ikke. Men historien er jo nok lige så meget, at United røg ud.
Det kunne nemt være Erik ten Hag, der ryger på det.
Det tror jeg nu ikke. Men og så kommer det så til at handle om, da vi smadrer dem herinde 4-3, og hvad hedder det? Nu tager vi tråden. Ding. Nå, men og så
det er også lige meget. Det er også lige meget. Jeg synes bare det er interessant, fordi der er
selvfølgelig,
så
store, jeg
sidder og løfter mine arme
og så men det kommer til at være den, hvis vi går videre, kommer det til at være en kæmpe historie, når turneringen starter op igen. At du har, altså kommer til at være fuld fokus på, hvem København er, hvad København, den kamp, der skal spilles herinde, fordi vi var dem, der rejste os på trods i den all-time svære liga, eller svære pulje. All-time svære pulje, det er noget fis, men en virkelig, virkelig en svær pulje. Ikke?
En pulje, der ikke er, som der også har været meget snak om, som jeg synes er meget relevant, i 10-11, hvor vi også har et rigtig godt hold, men vi er i gruppe med Rubi Kazan, som er nyrige, som har sådan et underligt blandet italiensk...
Har de Rubinho?
Nej, de har ikke Rubinho. Italienere blandt andet. De har ikke netop Rubinho, de har ikke den der spiller. Og så spiller vi mod Panathinaikos, der er virkelig nedadgående, der har Gilberto Silva og Djibril Cissé, men de er altså way over hill. Og, altså et mærkeligt hold, men hvor det nu er gala med virkelig nogle spillere, der nu er blevet et hold i løbet af efteråret, jeg ikke siger mig. Og så Michael også, altså det her United-hold, som jo på den gode dag slår Chelsea hjemme, og Garnacho, der scorer måske årets mål i Premier League på Saxe, og den næste dag, så kan de ikke spille. Altså, så går de tager de til Istanbul og spiller fremragende mod Galatasaray. Det er kun fordi, de har en målmand, som har skruet hænderne omvendt på, at de spiller 3-3. Altså, at det er jo sådan et natterdag. Du ved ikke, hvad du får overhovedet. Hvor højt, hvis nu vi går videre i morgen, lad os bare tage den der. Hvor højt vil du rangere det på sådan en, den historiske FC København-liste?
Jamen, hvis vi går videre, så vil jeg nok tro, det var det, eller vil jeg mene, det var det største, vi har gjort. Altså, jeg synes jo, at vi går videre der i 10-11, det er det indtil videre det største, vi har gjort. Ja. Med kvartfinal i Europa League nok nummer 2, som jeg ser det. Men givet puljen og hvilke navne vi har trukket, og så kan man sige, ja okay, fint nok, Manchester United er nat og dag hele tiden, og det er meget op og ned, men trods alt et større navn, som du selv var inde på, end Panathinaikos og Ruben Kazan. Så jeg vil da sige, at der er måske også sket noget, synes jeg, med forskel mellem de allerbedste og de mindre, så på alle parametre, så tror jeg faktisk, jeg vil sige, det var det allerstørste, vi har præsteret, hvis vi går videre som toer.
Jeg har meget tenderende til at være enig, fordi at jeg kan da huske, at jeg både med jer og med andre har siddet hernede i nærheden af lodtrækningen til det her gruppespil at være sådan lidt af for satan. Der fik vi lige trukket lod der, var. Det var lidt grovt. Der kunne godt have været nogle mindre hold imellem, men det var bare Galatasaray, der er vågnet, har fået kæmpe ny storsponsor, henter spillere, som i løbet af efteråret virkelig, virkelig er kommet i form. Hakam Ziyech ikke mindst. Og så det United-hold igen, som hvis de begynder at blive et hold, så er de bare altså top 6 i England, som er en anden planet, end hvor vi spiller. Men jeg synes næsten, det mest imponerende har været, at vi faktisk har spillet de her kampe. Vi har ikke stået pareret, som vi så meget sidste år. Men det er måske også det, de kraft af, at der er flere spillere, der er klar. Vi har ikke spillet med så mange unge spillere, det ved jeg ikke, om det også har noget med at gøre. Der er lidt flere voksne, der har spillet.
Vi talte om det sidste år med, at Næstrup var ret tydelig efter sidste års Champions League-kampagne, at når den så tilbage, så var vi for altså, defensivt, eller vi havde for meget respekt for modstanderen.
For benovet?
Og gik for meget på kompromis med den måde, vi vil spille på. Så jeg ser det altså ret klart også som, at Næs siger, jamen, eller har ligesom fortalt spillerne og sat spillerne op til, at vi skal ikke give køb på de principper, som vi har som klub, og den måde, som vi gerne vil spille på. Og det har vi jo så formået at gøre på en langt bedre måde, end man kan sige, vi måske formået her i Superligaen til sidst, eller mod Silkeborg i pokalen, ikke? Som gjorde, at det blev nogle triste afslutninger. Men vi har jo spillet, altså forsøgt at spille et fodbold på den måde, som vi synes, vi skal spille det i FCK. Og det er jo den store forskel mellem den her kampagne og sidste års kampagne. Og det synes jeg siger nok også noget om, hvor langt vi er nået som klub. Og nu bliver vi måske ikke så benovet over bare at være med, men altså det, eller at vi kan lave et godt resultat i ny og næ, men der er også måske sådan en måde at gøre tingene på, som vi skal have respekt for, eller være lojal overfor. Og det synes jeg bare, jeg siger lidt om, hvor langt vi er kommet som klub i virkeligheden.
En større stræben efter at vinde?
Ja, man bliver også nødt til, når man ligesom kigger tilbage på hvad skal vi sige, den her Champions League-kampagne, at så kommer der jo nogle ting, der kommer til at skinne i øjnene, ikke? Og det er jo, at vi er et rødt kort for at vinde i Istanbul, ikke? Vi er et brændt straffe for at få uafgjort på Old Trafford.
Apropos ting, der havde været opsæt.
Vi er en fuldstændig vanvittig gakkelakredning fra ikke at få 2-2 herinde mod Bayern, ikke? Altså, det er også vildt nok.
Det er så tæt på.
Altså, der er alligevel en del point. Vi havde været kvalificeret nu.
Og alligevel, Nikolaj, netop, så ligger vi nummer 2 i vores gruppe. Jeg ved godt, det er på målscoren af point med Galatasaray, men vi ligger nummer 2 i vores gruppe før den sidste kamp.
Ja, det er jo fantastisk. Men,
det er vildt.
Men det er stadigvæk, som jeg sagde tidligere, det er jo det ligger på vippen, fordi vi kan jo stå på i morgen aften, og så have ingenting. Absolut intet. Men. Og så er det der, hvor at, jamen, så bliver det jo bare sådan, jo, det var flot klaret, men så kan du få det der 6-tal.
Men alt det, du nævnte der, hvor vi har været uheldige, eller der har været nogle...
Lige ved næsten.
Ja. Det er jo det, der gør, at man, hvis vi ikke ender med et resultat i morgen, der gør, at man vil gå derfra og være skuffet.
Og, ja.
Altså,
ja da.
Men jeg tror så også, når man sådan, hvis man så sover på det og ser tilbage, så må man sige, okay, det her det har vi simpelthen klaret over forventning. Og det er derfor, jeg ikke synes, at man er i nærheden af at kunne dumpe vores Champions League-kampagne. Det er kun på grund af de der missede point, synes jeg.
Jeg vil også sige, at jeg justerede det til et 6-tal.
Ja. Altså, han bliver blød og sådan lidt. Ja. Starter hårdt ud, bliver blød med tiden.
Det er alderen, ikke?
Jo. Og alderen også med hoserne. Ja, men det er i hvert fald det er sådan, at Bayern er gået videre med 13 point efter 5 kampe. Så har vi 5 point med en målscore på 7-8. Og så har Galatasaray 5 point med en målscore på 10-12. Og så ligger United på 4. pladsen med 4 point med en målscore på 12-14. Og så tænkte jeg jo, at Bayern er rigtig gode, så det der med at spille på Old Trafford, det kommer de til at gøre fint. Lige indtil Bayern i weekenden formåede at tabe 5-1 til Frankfurt. Okay, fint nok. Så tænker jeg, men så kan det være, at det er United, der kommer til at krølle Bayern München i den der hjemmekamp, og så får de det resultat af den her lort for os. Lige indtil de tabte 3-0 på hjemmebane til Bournemouth. Hvor jeg har lyst til at sige, hvad fanden er det, der foregår, mand? Altså, de der to hold står i sådan en lidt underlig, mærkelig situation, hvor at nu, altså United, de vinder 2, taber 1, vinder 1, og så taber de i weekend igen på hjemmebane 3-0 til Bournemouth. Altså Bournemouth, som ligger nummer 14 nu, ikke, med 19 point. 6 ned til stregen. Det er sådan en mærkelig... Og Bayern, der også svinger lidt op og ned, og så har din kamp aflyst mod Union Berlin, efter vi har været dernede jo, hvor det jo sned 50 cm på under døgn, så der var også en del FCK-fans, der endte med at få en meget, meget lang tur i München. Fuldstændig utilsigtet. De er heldigvis forhåbentlig kommet hjem alle sammen.
Ja, det håber vi.
Det var godt nok. Hold op. De var lidt trætte nu, kunne jeg fornemme. Men Michael, jeg havde jo tænkt sådan, åh ja, okay, fint nok. Nu spiller vi mod. Altså, Galatasaray, og så vinder Bayern på Old Trafford. Og så kan det godt være, at vi taber til Gala, men så bliver vi treer, og så kommer vi i Europa League, hvor vores niveau, tror jeg, endnu bedre kan matche, hvad vi kan i forhold til at spille, og nogen, der måske undervurderer os endnu mere, for jeg lyst til at sige. Ikke? Og så kan vi måske lave et eller andet, ligesom vi så med Barsaxi her og United og sådan noget. Men nu ved jeg jo ikke, hvad jeg skal tro på i den anden kamp, fordi den kommer til at få noget betydning.
Det er derfor, vi skal have lavet et resultat selv.
Ja.
Og vi skal som minimum have... altså den her uafgjort, så vi spiller Europa efter vinterpausen. Og allerbedst selvfølgelig, at vi vinder. Det tror jeg alle er enige om, ikke? Men vi skal ikke spekulere i det der, hvor mange spillere vil Bayern spare, eller hvem har tabt størst i weekenden. Sådan det, vi bliver simpelthen nødt til at gå ud og få et resultat, og vi skal ikke satse på det andet. Det synes jeg også ville være uambitiøst. Altså, og det kan jeg slet ikke forestille mig, at det er sådan, vi går til kampen. Altså... Jeg kan godt forestille mig, at vi sådan er sådan lidt tilbageholdende i den forstand, at vi selvfølgelig har et resultat, vi kan bruge til noget fra start i virkeligheden, på en eller anden måde. Men at lokke Galatasaray lidt frem, og så udnytte det sådan rent taktisk. Men vi skal ikke være afhængige af Manchester United overhovedet.
Tror du også det, Nikolaj? For jeg tror nemlig, vi kommer ud med buller og brag.
Ja, det tror jeg da også, vi gør. Ja, det er sådan, vi spiller jo. Så det tror jeg da også. Det tror jeg da også sådan, at Gala kommer ud, så jeg tror, der bliver mega tryk på.
Så fik jeg måske formuleret mig forkert. Jeg tror, at når vi har bolden defensivt, så tror jeg godt, vi vil have, at Galatasaray går lidt frem, så vi får en lille smule overtal.
Jamen, jeg tror, vi vil have Gala ud at løbe, tror jeg også. Altså, jeg tror, vi vil stresse dem ved at... Og så, jeg tror ikke, vi vil køre kontra, men jeg tror, at det handler om at få dem til at løbe lidt efter den der bold. Altså, der er noget, de hader, så er det eddermane med at løbe efter bolden, ikke?
Det er nemlig ikke et preshold, det er det ikke. Og jeg kunne også... det er et hold, der spiller meget, meget, meget direkte. Så skal helst ikke lave for mange afleveringer. Det er for næsten sådan nogle sornige vibes.
Ja.
Det kan vel også være lidt vores fordel?
Det ved jeg sgu ikke. Det er vores fordel at stresse dem, fordi deres tålmodighed, de er jo lettere at tænde op under, ikke, kan man sige, og frustrere. Så det er jo nok... så jeg tror, hvis vi presser på, og samtidig er tålmodige med i vores boldomgang, og får dem til at løbe lidt, så tror jeg, der kan ligge noget derude og vente. Men altså, det er jo et klassehold, vi skal spille mod i morgen.
Det er det, og det klassehold, der er kommet efter det.
Ja.
Når jeg kigger tilbage på den her Champions League-kampagne, så har jeg en del gange tænkt, hvis vi havde spillet på hjemmebane mod Galatasaray, da vi mødte dem nede i Istanbul.
Ja, jamen, så havde vi jo vundet stort.
Men så vi vandt jo fandme nærmest også, hvis
det
ikke var for røde kort.
Ikke? Men jeg har
virkelig haft den der, sådan, for der var de ikke et hold, og det er de noget mere nu. Og der er nogle spillere, der slet ikke var i form der slet ikke var med, som er noget mere spillende nu. Og det kan jeg godt, hvis jeg skal bare tænke en lille smule ærger mig lidt over, fordi at, der tror jeg simpelthen, vi har haft dem i sækken. For der var vi klar. Der var vi der. Michael, i morgen. Den her startopstilling, nu ser vi cornerspillet 90 minutter. Jeg tror ikke, han starter på banen. Men jeg kunne godt forestille mig, at han får en rolle.
Det tror jeg også.
Men hvis du skal kigge ned over det her hold, Der er nogle positioner, der sætter sig selv. Der er også nogle, der ikke gør. Vi har det her forsvar, hvor vi i Champions League har spillet med... vi har vekslet lidt. I Bayern, der spiller Kevin Dix venstrebakken, Jelert spiller højre. Da vi spiller over i Manchester, der spiller Jelert venstrebakken, og Peter Ankersen spiller højre. Nu spiller Christian Sørensen kampen over i Silkeborg. Jeg regner ikke med, at han starter ind. Siger jeg på vegne af, som Michael ryster på hovedet. Men jeg tænker, at der klart er mulighed for, at vi ser igen den ene af vores to eller tre højrebacks, nu kan vi ikke spille meget midterforsvar, som bliver spejlvendt. Hvis du nu er Jakob Næstrup et øjeblik, og så kan Nikolaj være Hjalte Nørgaard, det har noget med alderen at gøre også, så
tak.
Hvad beslutter I så sammen? Hvem af dem spiller den her venstre højreback?
Jeg ville starte med Bøjlesen. Og så ryger det
på højreback?
Nej, i midterforsvar.
Okay, undskyld.
Og det får ret stor betydning, synes jeg, for hvordan vi stiller op bagefter. Og det vil sige, så vil jeg spille Dix på venstre og Jelert på højre.
Jamen, det er også en god. Det er også godt, men jeg kan også godt spille med Jelert på venstre, men jeg synes bare, Jelert er bare bedre på højre.
Ja. Men Dix har jo, det er længe siden Dix har spillet højre bak, ikke? Så hvis Dix, altså, så hvis Bøjlesen starter, så må Dix være venstre bak.
Men starter Bøjlesen?
Det tror jeg.
Det var den analyse, jeg prøvede at komme frem til.
Ja, okay.
Konklusion hedder det.
Ja, det tror jeg blandt andet. Hvis jeg skal sige hvorfor, så kan du fortælle mig, hvorfor du måske er uenig.
Ja, så skal han da i hvert fald skynde sig at dukke op, men nu var han løber rundt i Silkeborg og leder for sine hoser.
Det tror jeg blandt andet handler om, at han ikke leder efter sine hoser længere. Nej, jeg tror, det handler om, at den gode Dennis Vavro, han bliver betydeligt mere rolig i langt de fleste spilsituationer, uden bolden og med bolden, når han har venstrefoden ved siden af, der kan aflevere. Ja, så ligger det ikke så meget på ham.
Og så tror jeg, der er en anden årsag også, som handler om Cornelius. Ja. Hvis Cornelius skal spille en rolle til sidst, så vil du hellere kunne sætte Ankersen ind.
Okay.
På et tidspunkt også. Og så kan det godt være, at man kan bande nogle af hans indlæg væk, men der er også en grund til, at han har flest til sidst i klubben. Og der kan jo være noget, hvor du kan erstatte en Dix, der ikke på samme måde har en god indlægsfod.
Ja, så er der en spiller, Nikolaj, som jeg har været noget efter on and off i lange tider, og indimellem gør han det fremragende, og så siger nogen, han er undervurderet, og jeg synes, han er lidt overvurderet, men han har det med at dukke op i de store kampe. Og det er vores ven, Lukas Leaer, som jeg faktisk, jo mere jeg har tænkt over det i siden i lørdag til den her kamp i Silkeborg, det er virkelig en kamp, hvor Lukas Leaer, hvis han kan ramme sit topniveau, både med og uden bolden, så kan han blive helt, helt afgørende for, hvordan vi præsterer den her kamp.
Ja, det er i morgen. Ja, for satan da.
Kvæg af hans position på banen. Og hans, de her løb, han tager uden bolden ind i feltet.
Og hans fysik.
Og hans
pres. Ja, og så er han ikke bange for lige at nive nogen i røven, altså. Men stopper han kigger den anden vej, eller sådan lige... altså, han er jo også en...
erfaren spiller?
Ja, det kan man godt kalde erfaren.
Nå jo, men det der med, at han har spillet men
Italien
det der, og Frankrig.
Ja, det der med lige at tire sin... tiger sin modspiller og sådan noget, det er han god til. Så ja. Jeg tror, han får en igen, som jeg tror, jeg synes, i alle CL-kampene, hvor han spillet, en nøglerolle.
Ja, han har vel været en af vores allerbedste spillere i Champions League, som jeg ser det. Og det, jeg synes, det var så vigtigt, at han ikke fik det gule kort, så han fik karantæne der.
Ja, for satan.
Altså, jeg vil aldrig spille den der kamp i morgen mod Galatasaray uden Lukas Leaer på banen.
Jeg tror ikke, man har nogen mulighed. Hvis han nu var syg, så var sådan, vi spiller sgu ikke.
Men når nu vi lidt i fællesskab gætter på, at corner ikke starter inde.
Nej, det gør han ikke.
Hvad gør vi så med den her?
Ja, der spiller Klaser.
Du tror, Klaser spiller på falsk linje, og Michael nikker, for jeg er meget, meget enig. Jeg tror også, det er det, man går med igen. Og så kan vi jo lige så godt bare smide svisken på disken og sige, Rasmus Falk i morgen, Michael.
Ja, han spiller.
Det er jeg ikke tvivl om. Men den gode mand, som jo to gange i det her gruppespil har vundet UEFA's Man of the Match, og ikke bare i vores øjne har præsteret godt, men helt grundlæggende jo har spillet, og løbet noget allermest i hele, altså Champions League gruppespillet, alle spiller. Hvad tror du, vi kan drive det til, hvis han rammer dagen i morgen?
Jamen, så kan vi jo vinde. Altså, det er jo...
Kan vi det?
Ja, det mener jeg da sagtens, vi kan. Altså... Vi spiller bare, altså der er bare noget ved parken. Der er noget ved hjemmebanen, og nu er der måske også noget, man gerne vil remancere, ikke? Så, og der er, altså Rasmus Falk er jo bare vores vigtigste kort i forhold til det offensive spil, i den forstand at sætte det op, ikke? Altså han er jo vores spilstyrer, eller vores fynske Pirlo, ikke?
Den fynske Pirlo, det er fint.
Og det, altså, han har haft en nøglerolle hele vejen igennem den her halv sæson, så vil man da krydse fingre for, eller det gør jeg da i hvert fald, at han rammer dagen også igen i morgen. Det er nu ikke så meget i tvivl om. Altså, jeg synes, det er sjældent, han falder igennem, så...
Nicolaj, den sidste, jeg godt lige vil nævne, inden vi skal snakke lidt om, hvordan vi tror, at den her kamp kommer til at gå, det er en spiller, som indimellem viser det her niveau, som jeg regnede med, han ville have, og så indimellem så virker han, som om han lige mangler faktisk at have en lang opstart i sådan en sommerpause eller vinterpause. Og det er Mohamed Elneny, som vi jo har fået over fra Southampton på en fri transfer i sommerpausen. Jeg synes personligt, at han i de her internationale kampe har vist, hvorfor det er, vi har hentet ham, og hvad det er, han har lært. Jeg vil specielt godt fremhæve hans evne. Han er ikke kæmpestor, men hans evne til at dække bolden over for modstandere, der er betydeligt større og betydeligt stærkere, den er jo fuldstændig bims.
Ja.
Altså, jeg ved nærmest, jeg kan ikke huske, at jeg har set noget lignende hos os. Jeg får lyst til at tænke på Daniel Broden, der scorede mod Galatasaray, for der havde en kæmpe bagdel, der kunne holde modstanderne.
Ja, der balance der. Ja.
Men det der med...
Nordmænd begge to, ikke?
Ja, men præcis. Men jeg ved ikke, om det er noget, de får ind med myseosten derop. Men det der med at holde modstanderen væk på den der måde, og så også bringe sig altså, i situationer,
ja,
nede i München, hvor han har den her dobbeltchance, hvor Manuel Neuer desværre har fået lappet benet. Han scorer målet i Galatasaray, og han har også scoret andre mål, hvor han bevæger sig ind steder, hvor det bare er svært at komme til at få scoret. Jeg tænker, at han starter ind i morgen, for han starter jo nærmest ind i alle kamp.
Ja, der selvfølgelig starter han ind i morgen, det er jeg også sikker på.
Han er lidt uheldig med ikke at få gjort tingene færdige i Silkeborg, også lidt dårligt, for du skal sige.
Ja.
Men tror du, at vi kan hænge vores hat lidt på, at han er en af de der erfarne, dygtige, som kan det der ekstra, som får lukket det der i morgen?
Når du siger lukket, det,
ja, det gider os mindst uafgjort. Så vi ryger ud.
Jeg tror da i hvert fald, at han er den rigtige at spille med i morgen. Altså, han skal da starte inden for start. Hvad resultatet bliver, det er lidt noget andet. Men,
ja, fordi hvad forventer du dig af den her kamp?
Og jeg tror, det bliver en enormt tæt, jeg tror, det bliver sådan en rigtig kogende kamp, der kommer til at være ret vild, fordi altså, den anden kamp bliver jo spillet samtidig, og det resultat er også vigtigt, men Galatasaray kan jo ikke bruge uafgjort til noget sådan lige umiddelbart. Det må man bare sige.
Hvor stor betydning tror du, det får?
Det tror jeg får rigtig stor betydning. Det, måske er så meget betydning, at tempoet i den her kamp også kan blive trukket lidt ud, ikke?
Så du tror ikke, det kommer til at blive højt i stedet for, fordi de skal frem?
Men nu, jamen det kommer an på, hvordan... Jo, det kan de begge dele, ikke?
Bliver du lidt nervøs nu?
Nå, nej.
Så godt, for det gør jeg.
Nå, men jeg tror nu også, vi ender med at tabe, så det er ikke...
Okay.
Jeg tror desværre, at de har et ekstra gear til aller sidst, der gør, at... De får poppet den ind til 1-2, når vi stiller os helt ned for at forsvare.
Jeg kan huske, at du og jeg talte sammen i United-kampen. Der sagde du meget klogt, synes jeg for øvrigt, at det ville være meget lige, og vi ville også score, og så vil United, lidt som Bayern, vinde på individuel kvalitet. På at have nogen som, nu nævnte jeg det før, Garnacho Saxe spark, eller Bruno Fernandes, der ligger nok i hjørnet, eller sådan noget. Og det havde de næsten også.
Det var det samme, da jeg sagde mod Bayern ude, ikke? Der troede jeg også, at vi ville tabe stort, fordi det var jo ikke forestille sig, at vi...
Nej, præcis.
Vi har spillet uafgjort dernede, ikke?
Og det fører mig over til dig, Michael. Vi har haft nogle gange det her med, vi kan næsten ikke forestille os det vi laver ind imellem i Champions League i år.
Nej.
Altså, hvor vi netop 3-4 gange er de her afgørende situationer i felterne, der handler om kynismen fra at lave det der kæmpe break, som går verden rundt, hvis vi spiller uafgjort på Old Trafford, hvis vi spiller uafgjort hjemme mod Bayern. Har vi det i morgen? Får vi det der sidste? Vrider spillerne det sidste ud af det her efterårs karklud og får drevet det ned i den der Champions League-spand, så vi kan komme videre til foråret i Champions League? Gør de det?
Jeg bliver nødt til at sige ja. Altså, jeg vil ikke gå ind i den der kamp, og så ikke tro på det. Så det tror jeg. Jeg er ikke sikker på, at jeg er så enig med, at vi kommer til bare at give den max gas fra starten. Netop fordi det der, tror jeg, bliver helt afgørende i kampen, det er, hvem scorer først. Fordi hvis vi scorer først, så er det jo langt mere katastrofalt for Galatasaray end den anden vej rundt.
Ja.
Og det vil jo altså tvinge den frem. Altså, jeg ved godt, de kan ikke rigtig leve med uafgjort. Altså, fordi så kan det blive til absolut ingenting for dem, hvis ja. United vinder. Men hvis vi kommer foran 1-0, om det så er, fordi vi er gode, eller det er tilfældigt, eller hvad ved jeg, så skal de virkelig frem, ikke? Altså, ja. Og det tror jeg kan blive rigtig afgørende. Derfor tror jeg altså også, at vi bliver kommet til at være lidt mere og, altså, struktureret og sådan defensivt, og ikke bare give fuldstændig gas. Så jeg tror, det bliver lidt mere afventende, end jeg synes, I to måske indikeret.
Men det sjove er, ud fra hvad du siger, så tror jeg netop, vi kommer til at angribe. Fordi at vi skal frem og score det mål. Fordi så har vi kampen i kontrol.
Jamen, der tror jeg nemlig, at du... At det er nok altså strider mod, men det der med, at man spiller rundt for at få Galatasaray frem. Ja. Altså, du vil gerne have dem til at...
Ej, undskyld, jeg kan godt mærke, at jeg vil blive nervøs nu. For helvede, mand.
Ja, men det kommer til at koge ind i pakken.
Men det er jo sjovt, ikke? Fordi det var, hvordan skulle man spille Bayern, tænkte man, ikke? Derfor skal også lige, og det er vigtigt, at vi står, og så går vi jo bare ud og angriber dem kampen med det samme, ikke?
Og det er det, jeg ikke klarer mig at tænke tilbage på, Nicolaj. Fordi vi netop gjorde det, og med lidt... Heller forstand, så havde
vi næsten, jeg vil næsten sige, det tidspunkt, hvor vi var afventende, det var, da vi spiller mod United herinde, og så står det bare 2-0 på kvarter, ikke?
Hvor vi går op i presset, hvor Lea bryder kæden, går op, de spiller den ud fra deres venstre hjørneflag, og så ender den diagonal modsat, og så ryger den ind til Højlund, bang.
Ja.
Det var godt nok maveplasker.
Ja. Sådan kan du også gå i morgen.
Ja.
Men det er jo rigtigt, som I siger, det der med, at vi kan sagtens tåle og kom bagud 1-0. Men det var dig, der sagde det. Nogen sagde, det var meget klogt.
Det var mig.
Ja.
Det vil jeg gerne sige.
Jeg sagde, hvad indikerede i hvert fald, det er asymmetrisk. Det er langt værre for Galatasaray at komme bagud 1-0.
Ja, det er præcis. Så hvad skal vi sige? Vi spiller med mindre risiko, end de gør.
Fordi risikoen for dem er større.
Ja.
Altså, hvis det går galt.
Hvis det går galt.
De kan ikke leve med... Altså, når kampen starter, så er det et rigtig dårligt resultat for Galatasaray.
Ja. Ja. Indtil Bayern er foran 3-0 i første halvleg.
Ja, så noget andet, ikke?
Så noget andet.
Ja, så er de også lidt videre jo. Eller ikke lidt, men så er de også videre.
Så er de også videre. Så kan det blive sådan en... altså, hvis resultatet der i halvlegen er meget stærkt i Bayerns favør, så...
Tror du så godt, det kan slække lidt?
Jeg tror i hvert fald, det ændrer... Det kommer, ja, jeg tror ikke slack lidt, men jeg tror bare, man spiller... Sådan spiller man jo lige pludselig med livrem og seler også, ikke? Fordi så er the worst case er ikke lige pludselig ikke at skulle spille europæisk. Og Gallagher vil jo ligesom også gerne spille Champions League.
Jeg kan ikke lade mig tænke på for Galatasaray med de kæmpe investeringer, de har lavet, den spillertrup med Tyrk Telekom, der er stor sponsor nu, og de har fået en ny trøjesponsor, jeg kan huske, hvad hedder. Undskyld, det er dårlig podcast. Men nogen, der har lagt alle de penge i, der gør, de har signet Sahar, de har signet Ziyech, de har signet Icardi på en fast kontrakt. De har købt og signet de her store navne, der har løftet en Dombele i Napoli. Det er ikke bare nogle fyldspillere, det er virkelig nogen, der løfter på toppen.
Ja, ja.
Og det koster rigtig mange penge, og derfor er det meget, meget vigtigt for dem at komme videre til Champions League. Fordi pengene i alt andet lige Europa League er betydeligt mindre.
Ja, ja.
Men det er det, vi skal udnytte taktisk. Fordi de skal længere frem på banen, end vi skal.
Ja.
Og det skal straffes.
Starter vi så med Azuri?
Ja, men
så vi kan løbe hurtigt den anden vej, når det skal straffes?
Jeg synes, det er den position, der nok, jeg nok er mest er i tvivl om.
Ja.
De to.
Og
altså, det
jeg har lyst til, at det er et ja, men jeg tror, det er et nej.
Og hvad gør vi så?
Ja, hvad gør vi så?
Fordi jeg tror, at Elinusi spiller den her højre fløj, som vi har set nogle gange i CL. Ellers spiller han venstre. Det kommer lidt på, hvem der spiller den højre. Men får vi en overraskelse, ligesom vi så nede i München, Nikolaj, hvor Rooney pludselig startede ind? Det synes jeg var klart overraskende. Og igen, der var han også hans normale afslutningsfod fra, selvom jeg tror, man jo nøje havde reddet den, at Lucas Lea ligger op i første halvleg, så laver han den her klassiske afslutning med venstrebenet, og den visser lige forbi, ikke? Men det var overraskende, at han startede ind. Tror du, vi kommer til at se sådan en, hvor vi siger, okay, det havde vi ikke regnet med?
Bum, bum. Den er lidt svært. Jeg synes jo ikke, og slet ikke i pokalkampen, Rooney sætter en fod rigtigt. Så,
ja, det var ikke det bedste, når vi var.
Nej, heller igen, fristes man jo til at sige. Jeg synes ikke, han har spillet, haft det så godt her på det sidste, så nej, jeg tror ikke, han starter ind. Jeg tror, det bliver sådan lidt mere...
Jeg tænker ikke kun ham, jeg tænker det hele taget.
Det gør vi.
Ja, men vi hænder for at rykke tilbage til den der igen, Azuri, om han starter inden. Jeg synes, det er svært, fordi... Men eftersom Nice ikke vil have, at Diogo spiller der mere, så må det være Azuri, der starter derude.
Det spændende bliver det med Diogo. Altså, fordi... Ellers skal han jo... Ellers er alternativet bænken, ikke?
Ja. Ej, så skal han ind i midten, ikke?
Hvis han skal spille den ene 8 sammen med Lea.
Ja, ja, jo, det,
det er
det,
det vi har spillet
ja,
mest
ja.
i Europa, jo.
Ja, det, ja. Så det, jeg tror, det er den, jeg streger. Desværre.
Fordi du hellere vil have Diogo ud på
jeg
venstre.
Jeg synes, Diogo er bedre på kanten.
Ja. Det er jo lige været længe siden, han har spillet der.
Ja, præcis. Det er jo så lidt dumt. Men, men hvis man vil have Ajuris fart i starten af kampen, som jeg vil sige, det var bedre at gemme den næsten til senere. Ikke? Jeg vil hellere have ham de sidste 40 minutter på 100%. Men ja. Jeg tror, det er der, vi ender.
Ja. Mange ting i spil. Der kan gå mange veje. Men... i stedet for, altså nu.
Der er jo en ting, vi ikke har talt om.
Ja?
Nå? Froholt er med i truppen, jo.
Jeg tror ikke, han starter ind. Det kan de
så det godt tror også. Jeg ikke. Jeg siger bare, han er med i truppen. Ja. Som med et cadeau, sikkert også, fordi han...
Ja, er, det, ja, som vi også så, han ja. Har også været de andre, der han ja. Spillede U19. Men det gør ja,
han. Han er med i 23-mandstruppen, ja. Så det synes jeg bare, for lige at krølle hale på os på den tidligere debat, så er det jo skulderklap til ham, ikke?
Og det kan vi jo godt lige runde kort, at vores U19-hold spiller jo også i morgen.
Hvor spiller de henne?
Jamen, de spiller vel ude i Tingbjerg, som de
spiller
har gjort
på Tingbjerg
de andre
kampe.
Gætter jeg på, faktisk uden at være helt sikker, hvor de har spillet mange af kampene. Og det er også lidt spændende, efter at de tabte 2-1 nede i Bayern. De har jo gjort det helt vildt godt, de unge drenge. I den der U19, de ligger nummer 2 efter Bayern München. Og det var den forkerte pulje, jeg fik frem med. Undskyld, det er mig, der røvler.
Nej, de var ikke nummer et.
Ja, det var også noget vrøvler. Det var fordi, jeg forklikket forkert, mand. Hold nu lige op, nu skal I være søde.
Men de kan jo stadig risikere, at
de kan nemlig stadig risikere at ryge ud.
Yep.
Jeg fik bare klikket forkert her. De ligger nummer et i den her pulje med 10 point foran Bayern München med 9. Galatasaray med 6. Og United med 4. Ja. Så det var en lidt mærkelig kamp nede på det der stadion. Det var et meget vildt anlæg, de havde for øvrigt. Ja. Men det var en lidt mærkværdig kamp, fordi de var rigtig, rigtig gode. Og så fik Bayern lige scoret 2 mål sådan lidt.
Vi skal selv, den skal de selv lukke herude, ja.
Den skal de selv lukke herude, og det håber jeg også, de gør, fordi de har fandme været gode. Det må jeg bare sige. Stor respekt for de der unge drenge. Apropos at se klar ud. Der er nogle unge spillere, den der trup, der er interessante for fremtiden. Michael Milhøj, svisken på disken. Hvad ender kampen i morgen i parken mellem FC København og Galatasaray SK?
Realistisk eller optimistisk?
Nej, jeg spørger, hvad du tror, den ender.
1-1.
Ja. Og så går vi videre.
Jeg tror desværre, vi bliver nummer 3 i puljen.
Du tror, United vinder?
Ja.
Ja. Nikolaj?
Jamen, jeg tror, den bliver 2-1 til Gala.
Ja.
Og så bliver vi nummer 3 i puljen.
Fordi at
United taber.
Til Bayern.
Til Bayern, ja. Bayern vinder. Bayern taber ikke, eller Bayern spiller ikke 3 kampe i træk uden at vinde. That's not gonna happen. det er jo næsten en blessing in disguise for os, at de fik en røvfuld i weekenden, fordi det kan Bayern ikke have. De kommer ikke til at stille, men sparer en eneste lille finger.
De
skal ikke have en ydmygelse af et dårligt kørende United-hold hængende også.
De har ikke vundet siden den 24.11. Der er ikke spillet så mange kampe, fordi deres kamp Union Berlin blev aflyst.
Så det,
men de har haft en lidt smal trup i nogle kampe, fordi de simpelthen har haft nogle skadespillere.
Så man kan jo håbe på, at både Milhøj og jeg får ret. Nemlig, at den bliver 1-1, og at Bayern vinder. Så.
Ja, kompromis mellem os, så det er godt.
Det er rigtig godt kompromis.
Det er rigtig godt.
Altså, jeg vil sige, hvis den ender i det, der Bayern vinder, så bliver det det bedste i det, vi nogensinde har lavet, for lyst til at sige, siden Barcelona.
Ja, siden Barcelona.
Det bedste i det i mange, mange, mange år, fordi det ville være fuldstændig forrygende at slutte et fodboldår med at gå videre i Champions League efter en gruppe, hvor jeg ikke levnede os mere end 10% chance for det.
Det var højt sat, det tror jeg.
Ja, det er det, mener. Det var virkelig ikke noget, jeg tænkte på. Jeg tror, at vi taber os, men så tror jeg faktisk også, at Bayern de hjælper os. Og så ryger vi i Europa League. Og det er ikke for at være sådan super pessimistisk noget, men det handler mest om, når jeg har siddet og set Galatasaray højdepunkter, og jeg har læst på engelsksproget news site om tyrkisk fodbold, de er bare et andet sted, end de var, da vi mødte dem sidst. Og den måde, de spillede hjemme på mod Bayern, den måde, de spillede, jeg ved godt, det på hjemmebane, hjemme på mod United, det er bare noget andet, end det, som vi formåede 11 mod 11 at spille op med, og i starten af kampen for jo det ikke står imod. Og jeg ved godt, det på udebane.
Men det er jo det, der skal, det er det, vi skal hænge vores hat på. Det er jo, at vi har historisk set været rigtig, rigtig skarpe i parken.
Men jeg så også Galatasaray ude mod United, hvor de var lidt nede i sækken, og så kommer de bare tilbage i kampen sidst og gør det rigtig, rigtig godt og vinder med at vinde på Old Trafford. Så jeg må sgu tilstå, at jeg tror lidt, at også at vores spillere, ikke kun i forbindelse med lørdags og anden halvleg, men helt grundlæggende, siden vi vinder 4-3 over United herinde, at der har vi ramt sådan et mentalt og fysisk sådan et mæthedspunkt. Og så spiller vi i München, og spillerne får virkelig lige skruet det sidste ud af, hvad skal man sige, batteriet, og nu er der bare ikke mere. Så hvis vi kommer bagud i morgen, så tror jeg, det er slut. Så tror jeg simpelthen ikke, vi kan komme tilbage.
Det er spændende.
Fordi det har vi gjort så mange gange, men jeg tror ikke, vi kan længere. Desværre. Og som altid, så tager vi gerne fejl. Med stor glæde. Ja. Det kunne da være fantastisk, hvis vi... Tænk, hvis de fik et rødt kort efter 10 minutter på noget var, og så kørte vi dem ud 3-0.
Ja, men dog, det kunne da godt overveje.
Det var sindssygt, det ville være vildt, mand.
Ja, der er mange ting, der var vildt. Det kunne også være vildt nok, hvis, ja, hvis pakken kunne flyve.
Cornelius hat-trick, ikke?
Jo. Wow. Så jeg tror egentlig bare, det er der, vi skal lukke den. Og så
siger jeg lige orientering til borgerne om samfundet. Det bliver...
Ops!
Ja. Du.
Apropos de gamle hoser, og Nikolaj, der er 700 år gammel. Hvad skal vi nu høre om mammutter, eller hvor er vi hen?
Ja, det er vigtigt for os gamle mennesker at lige orientere om, at det bliver 0 grader i morgen. Ved kick-off.
Vi har været til kolderkamp i det
her. Og det kan jo være til vores fordel.
Ja, det bliver også koldt i Tyrkiet om vinteren jo.
Ja. Jeg sagde, det kan.
Ja, det kan. Det kan det. Alt kan blive til vores fordel.
Det er varmt.
Jeg havde faktisk lidt håbet på, at vi fik sådan en...
Det håbede jeg også.
Sådan en minus 5.
Ja.
Det er ganske en. Men kom her helt tidligt i morgen, drenge og piger.
Er taget egentlig kørt fra nu? Har de fået det fikset?
Ja, ellers har nok hørt om det.
Okay, ja, det tænker jeg nok.
Kom her ind tidligt i morgen. Vi håber, I er nødt at lytte med. Og så lukker efteråret i FC Københavns Fanradio på torsdag med Mathias, mand i busken, og med Benjamin Dane.
Så skal der uddeles karakter.
Og det bliver full power karakter til alle. Vi har sådan en kort, hvor vi sidder og rækker op. Ja. I kan se nogle skilte. Ligesom hvis der er vild med dans, så kommer der sådan... Rum.
Er det en ny skala?
Det skal være den gamle skala.
Der skal vi lave vild forvirring. Nej, jeg tænker mere, at vi prøver at kåre efterårets mål. Vi prøver at kåre efterårets spiller. Og så prøver vi at snakke om, hvad for en kamp, vi synes har været bedst for FC København her i efteråret. Og så snakker vi selvfølgelig om kampen mod Galatasaray, og om vi er røget ud, om vi er gået videre osv. Så ser vi, hvad det kan blive til. Så god kamp derude i morgen. Jeg glæder mig til, at vi lyttes ved på torsdag, fordi jeg håber, jeg så fejl, som altid. Og så er vi forhåbentlig gået videre til den ene eller den anden europæiske turnering. Ha' det godt så længe.